πρώτο πρόγραμμα.
On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Oh, I love the way you lie. Now there's gravel in our voices, glasses shattered from the fight. In this tug of war, you'll always win, even when I'm right. 'Cause you feed me fables from your head with violent words and empty threats. And it's sick that all these battles are what keeps me satisfied. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Έκπληξη. Σήμερα σας έχουμε πολλές εκπλήξεις. Είχαμε την μετάδοση της διακαναλικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού από τα Χανιά. Ένα πράγμα θέλω να κρατήσουμε, όλοι μας νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε από αυτά που είπε, ότι υπάρχει ανάγκη ενεργής συμμετοχής των πολιτών. Οι ευρωεκλογές είναι την ερχόμενη Κυριακή και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί στις κάλπες, δεν μπορεί να είμαστε πουθενά αλλού. Και παραλίες μπορούμε να πάμε και ό,τι θέλουμε μπορεί να κάνουμε, αλλά η άσκηση του εκλογικού μας δικαιώματος είναι αυτό που ακριβώς λέει η λέξη δικαίωμα. Και βέβαια η Ευρώπη περνάει κλειδονισμούς τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι το σπίτι μας, ένα σπίτι που πρέπει να προστατέψουμε και να στείλουμε στην Ευρώπη αυτούς που εμείς θεωρούμε ότι θα υπερασπιστούν καλύτερα τα συμφέροντά μας. Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, εκτάκτος σήμερα. Δεν είναι εδώ Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Θα προσαρμόσουμε λίγο το πρόγραμμα και τη θεματολογία της εκπομπής. Αλλά θα είμαστε μετά την επόμενη ώρα, 1 με 2, κανονικά, με τα δικά μας θέματα. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, ένα εξαιρετικό καλεσμένο, το Δημήτρη Κουλουμάση, ή όπως τον ξέρετε ίσως από το TikTok ή από τα βιβλία του, Mr. Chem. Το Chem είναι από το Chemistry και θα μιλήσουμε λοιπόν και για τέχνη και για τεχνολογία, αλλά και για επιστήμη. Και για τέχνη, γιατί όχι. Θέλω να σημειώσω ότι αυτές τις μέρες τα προγράμματά μας είναι λίγο, το πρόγραμμά μας είναι λίγο αναστατωμένο λόγω των ευρωεκλογών και λόγω της υποχρέωσης της μετάδοσης των διακαναλικών συνεντεύξεων. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν δικαίωμα σε αυτό. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε και την Νέα Αριστερά στις 4 το μεσημέρι. Μη ζαπάρετε, δεν μπορείτε να ζαπάρετε έτσι κι αλλιώς, γιατί όλοι το ίδιο παίζουμε. Μη ζαπάρετε όμως σε μουσική ή σε κάτι άλλο, γιατί ακούστε λίγο. Ακούστε, είναι σημαντικό. Η Ευρώπη, ξαναλέω, είναι το σπίτι μας και πρέπει να το φροντίσουμε. Επίσης, να θυμίσω, θα συμφωνούσε μαζί μου και ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος αν ήταν εδώ τώρα, το 80% της νομοθεσίας πλέον έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τροποποιείται. Ειδικά στα δικά μας, τα οποία έχουν σχέση με τις τεχνολογίες, είχαμε 4 κανονισμούς αυτή την προηγούμενη περίοδο. Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, που όλοι αγαπήσαμε και όλους μας εκνεύρισε. Είχαμε την πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά, την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και έχουμε τώρα, αυτές τις μέρες έρχεται, την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Η διακαναλική του Πρωθυπουργού, η διακαναλική συνέντευξη του Πρωθυπουργού μεταδόθηκε από την ώρα που εδώ στο πρώτο πρόγραμμα μεταδίδεται μια εντελώς διαφορετική εκπομπή, η οποία είναι ένα αφιέρωμα στα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση και την οποία παρουσιάζει ο καλός συνάδελφος και φίλος, κάτι από τη φωνή μου, Φίβος Καρζής. Φίβο, καλό μεσημέρι, δεν σε ακούσαμε σήμερα. Αλλά ευτυχώς που είχαμε κανονίσει να μας παρουσιάσει εδώ την εκπομπή σου και να μάθουν και οι ακροατές που δεν μπόρεσαν να ακούσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, Φίβο.
Καλό μεσημέρι, Βάλια. Και το καλό είναι ότι την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή των εκλογών, δεν έχει διακαναλικές, οπότε θα είμαστε κανονικά.
Ωραία. Εντάξει. Πάντως, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, έχεις κάνει πολλά χρόνια ραδιόφωνο, όλα τα έκτακτα από εδώ περνάνε.
Οι εκλογές είναι δύσκολες στη διαχείριση.
Αλήθεια, είναι δύσκολες και είναι όμως και σημαντικές οι ενημέρωση των πολιτών για το ποιες είναι οι απόψεις και οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων. Είναι υποχρέωσή μας ως μέσα ενημέρωσης
ένα δημόσιο μέσο πολύ περισσότερο.
Λοιπόν, 50 χρόνια από τη Δημοκρατία και μια εκπομπή της, η ιδέα της οποίας ξεκίνησε πώς?
Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Ξεκίνησε πριν από 3 ή 4 χρόνια ένας πολύ γνωστός και διακεκριμένος ιστορικός, ένας κορυφαίος ιστορικός, ο Κώστας Κωστής, διοργάνωσε, σήμερα είναι διευθύνει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, τότε ήταν διευθυντής των ιστορικών αρχείων της Alpha Bank, διοργάνωσε μία σειρά από διαλέξεις για θέματα της μεταπολίτευσης. Διάφορα θέματα που περιλάμβαναν όχι μόνο πολιτικά θέματα, την οικονομία της μεταπολίτευσης, την κουλτούρα της μεταπολίτευσης, με ένα μεγάλο αριθμό συνομιλητών. Και μου ζήτησε να κάνω μία από αυτές τις διαλέξεις με αφορμή ένα βιβλίο που είχα εκδώσει για τη μεσαία τάξη. Και από τότε μου κινήθηκε το ενδιαφέρον για την περίοδο της μεταπολίτευσης και όταν πλησίαζε ο καιρός το συζήτησα με τους ανθρώπους της ΕΡΤ, με τον Κωνσταντίνο Ζούλα και τον Άρη Τόλιο και το διευθυντή του πρώτου προγράμματος και ενδιαφέρθηκαν και κάνουμε αυτή την εκπομπή που είναι στο στυλ του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ.
Ποιος είναι ο στόχος εκπομπής?
Ο στόχος είναι διπλός με την έννοια ότι απευθύνεται σε δύο κοινά. Ένα κοινό είναι οι άνθρωποι που έχουν μια ηλικία ώστε να έχουν ζήσει τα γεγονότα, αν όχι όλης της περίοδου, της μεγαλύτερης διάρκειας της περίοδου, και για αυτούς τους ανθρώπους θα είναι κάτι που θα τους υπενθυμίσει πώς τα έζησαν, θα τους ανακαλέσει μνήμες. Είναι κυρίως μια αφηγηματική εκπομπή, δεν είναι μια εκπομπή αποτίμησης.
Ναι, ήθελα να το πω και εγώ.
Πάντα υπάρχει μια ματιά, βέβαια, έτσι. Πάντα υπάρχει μια ματιά, αυτό είναι αναπόφευκτο. Πιστεύω δε ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον και για νεότερους ανθρώπους, γιατί αυτή υπάρχει στο ΕΡΤΕΚΟ και θα μείνει αυτή η εκπομπή ως δεν θέλω να παρακαλέσω, θα υπάρχει εκεί διαθέσιμη αυτή η εκπομπή, ώστε να μπορούν νεότεροι άνθρωποι που θα θέλουν να μάθουν, να αποκτήσουν μια βασική γνώση των γεγονότων των 50 χρόνων της μεταπολίτευσης, ειδικά των παλιότερων, να μπορούν να ανατρέχουν εκεί και να ξεκινάνε από εκεί. Δεν θα είναι η κατάληξη, αλλά θα είναι ένα ξεκίνημα. Θα μπορούν να εξοικειωθούν με τα ορόσημα, τα γεγονότα και μερικά βασικά πρόσωπα της περίοδου. Πιστεύω ότι αυτό ίσως είναι και το πιο χρήσιμο. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι το βασικό ακροατήριο στη ζωντανή μετάδοση των εκπομπών. Θα είναι περισσότερο άνθρωποι που έχουν ζήσει τα γεγονότα ή πάντως πολλά
και
από
που
αυτά.
Ξέρουν τους πρωταγωνιστές.
Αλλά μελλοντικά, ναι. Μελλοντικά έχει. Και το δικό μου αρχικό κίνητρο ήταν πιο πολύ αυτό το δεύτερο κοινό. Στο μέλλον να μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ένα ενδιαφέρον για την σύγχρονη ελληνική ιστορία να μπορεί να αποκτά μια βασική γνώση και μετά να διαβάζει για ό,τι ή να ερευνά παραπάνω για ό,τι τον ενδιαφέρει. Αλλά πάντως να έχει μια γρήγορη εποπτεία της περίοδου.
Φίβο, όταν βγήκαμε από τη Χούντα και ξεκίνησε η μεταπολίτευση, είχαμε χάσει πολλά στην Ελλάδα. Είχαμε χάσει το Μάιο του 68, έτσι, με όλες τις μορφές που πήρε ανά την Ευρώπη. Είχαμε χάσει, όχι τις κρίσεις τις περάσαμε. Είχαμε χάσει τις μεγάλες αλλαγές που μας πήγαιναν σιγά σιγά προς τον 21ο αιώνα.
Είχαμε χάσει την κουλτούρα της δεκαετίας του τέλους δεκαετίας του 60 και του αρχών δεκαετίας του 70. Έτσι. Δεν έγινε καμία συναυλία από το 67 μέχρι σχεδόν το 79 στην Ελλάδα, ξένου συγκροτήματος.
Ναι, πολύ μεγάλη ιστορία αυτή.
Και αυτό φυσικά το έχουμε στην στο σχετικό επεισόδιο της εκπομπής. Έχουμε ειδική αναφορά σε αυτή την πρώτη μεγάλη συναυλία που έγινε. Βέβαια ήταν η πολύ στο Sporting.
Λοιπόν, χάσαμε πολλά πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα κερδίσαμε μετά. Η μεταπολίτευση κατάφερε να μας πάει ήσυχα εκεί που ήταν και οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι μας που δεν είχαν πρόβλημα Χούντας. Εκτός από τους Ισπανούς και τους. Γιατί καθυστέρησαν πολλά πράγματα. 7 χρόνια καθυστέρησαν πολλά πράγματα. Προλάβαμε μετά ή ακόμα βλέπουμε ότι κάπως έχουμε μείνει πίσω. Γιατί ήταν σημαντικά χρόνια εκείνα το 67 με το 74.
Ναι, αλλά δεν ήταν τα μόνα που είχαμε, στα οποία είχαμε μια απόσταση με τις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, τις χώρες του προηγμένου καπιταλισμού. Δεν ήμασταν ποτέ Ολλανδία, να το πω έτσι. Δεν θέλω να πω Γαλλία. Ναι. Ούτε καν Ιταλία δεν ήμασταν, βέβαια. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την Ελλάδα από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τις χώρες που έζησαν την εμπειρία και πολύ σκληρότερα των δικτατοριών μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Δηλαδή οι ταραγμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Καλά, η Ισπανία δεν ήταν ταραγμένη γιατί ήταν παγωμένη κατά από το Φράνκο, αλλά η αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα το 1974 δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι μια αλλαγή πολιτικού προτύπου σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο, να δούμε ξανά τη μεταπολίτευση λιγότερο από την ελληνική σκοπιά και περισσότερο με την εποπτεία των ευρωπαϊκών γεγονότων. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα μπαίνει πριν από την Ισπανία και την Πορτογαλία, για παράδειγμα, στην ΕΟΚ, έτσι.
Ναι. Ναι,
βέβαια. Μπαίνει μόνη της. Δεν περιμένει να μπουν όλες. Της αναγνωρίζεται αυτό το προβάδισμα. Έχει κάνει άλλωστε και την αίτηση στη δεκαετία
αυτό
του
60. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ότι είχαμε κάνει την αίτηση πολύ νωρίτερα και ήταν όλοι
αλλά
πολύ χαρούμενοι να μας
δεχτούν. Το βασικό που αλλάζει στην Ελλάδα με τη μεταπολίτευση και σε αυτό έχει κεντρικό ρόλο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ότι η Ελλάδα συνδέεται αναπόσπαστα πια. Αυτό ισχύει και για τις κακές στιγμές και για τις καλές στιγμές, ισχύει και για τις κακές στιγμές, στις περιόδους του Μνημονίου για παράδειγμα. Συνδέεται αναπόσπαστα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, συνδέεται με την δεσμός με την Ευρώπη, με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η κεντρική πολιτική αναφορά της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Και αυτό για το οποίο αποφάσισε να κάνει πολύ μεγάλες θυσίες, κατά τη γνώμη μου, σωστά.
Mm-hmm. Φίβο, κάνουμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και την εκπομπή σου, όμως έχουμε και ευρωεκλογές την επόμενη Κυριακή και είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λες. Ο κόσμος συνήθως πηγαίνει σε ευρωεκλογές να ψηφίσει είτε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ή μορφή στην κυβέρνηση, το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη αυτό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και έχει επίσης και μια χαλαρή ψήφο. Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα αυτή τη φορά? Καταρχάς, πριν μου απαντήσεις αυτά, φοβάσαι μεγάλη αποχή?
Η έννοια του φόβου δεν έχει
σχέση. Ναι,
νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη αποχή. Mm. Θα υπάρχει μεγαλύτερη αποχή από την προηγούμενη φορά. Και την προηγούμενη φορά στις ευρωεκλογές δεν είχαμε καμία τεράστια συμμετοχή, γύρω στο 50-52%, δεν ήταν, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Αλλά γενικά πηγαίνουμε σε εκλογές με λιγότερη συμμετοχή, αυτό είναι φανερό. Αλλά πρέπει να δούμε επίσης ότι στις πιο προηγμένες δημοκρατίες γενικά η συμμετοχή είναι λιγότερη και ένα από τα δείγματα της κρίσης του δυτικού μοντέλου είναι η αποστασιοποίηση των πολιτών που εκφράζεται και μέσα από την αποχή στις εκλογές. Αυτοί που δεν θα πάνε να ψηφίσουν, ένα πρέπει να θυμούνται, ότι αυτό που λέγεται συχνά, ότι ο νικητής ήταν η αποχή και τέτοια, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ο νικητής στις εκλογές είναι όποιος κερδίζει.
Ναι, σωστά.
Ουδής θυμάται ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε. Αν σας ρωτήσω τώρα στις προηγούμενες γαλλικές εκλογές που βγήκε ο Μακρόν, πώς ήταν η αποχή, μην μου πείτε ότι θυμάστε.
Όχι, με τίποτα.
Ούτε εγώ. Άρα δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία τι ήθελαν αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Σημασία έχει τι θέλουν και τι επιλέγουν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν. Mm-hmm. Αλλά είναι μια ανάλυση, ενδιαφέρουσα ανάλυση, σημαντική ανάλυση. Το αποτέλεσμα κρίνεται στην κάλπη, όχι από αυτούς που δεν πάνε στην κάλπη.
Και το γεγονός ότι πηγαίνουμε να ψηφίσουμε με πάντα παντού με εθνικά κριτήρια και όχι με κριτήρια εθνικής πολιτικής, μάλλον θα έλεγα, και όχι με κριτήρια ευρωπαϊκής πολιτικής, αυτό ας πούμε που γίνεται στη Γαλλία, την οποία ανέφερες προηγουμένως, που όλοι κοιτάνε να δούνε ποιο κόμμα, αν θα είναι ο εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν ή το ΕΛΑΡ του Μακρόν που θα έρθει πρώτο, για να κάνουν προβολή στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
Αλλά για το Μακρόν το κόμμα νομίζω ότι πιο πολύ ενδιαφέρον έχει αν θα έρθει δεύτερο, όχι πρώτο.
Ναι, εντάξει, γιατί είναι και ο Γκλίξμαν από πίσω, αλλά... αλλά ναι, δεν πρέπει να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε ένας πολιτικός, ήταν πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων για δεκαετίες. Λεγόταν Τύπο Νίλ, μια μορφή του Αμερικανικού κοινοβουλευτισμού, ο οποίος είχε πει μια φράση με την οποία τη βρίσκω καταπληκτική. Έλεγε ότι κάθε πολιτική είναι τοπική. Οι άνθρωποι ψηφίζουν για αυτό που τους ενδιαφέρει. Ένα από τα ζητήματα της Ευρώπης είναι ότι οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν έχουν κατανοήσει το βαθμό στον οποίο η καθημερινότητά τους, τα γεγονότα της δικής τους ζωής επηρεάζονται από τις αποφάσεις της Βρυξέλλες. Όμως, από την άλλη πλευρά, το έχουν κατανοήσει απολύτως τα πολιτικά συστήματα, το πολιτικό κατεστημένο, αν θέλεις, όλων των χωρών και σε όλο του το εύρος. Mm. Και αυτό το είδαμε στην Ελλάδα, νομίζω, με πολύ έντονο τρόπο το καλοκαίρι του 2015. Mm-hmm. Και νωρίτερα, 2-3 φορές που έφτασε η χώρα στα πρόθυρα της εξόδου από την Ευρωζώνη, όταν διαφορετική πολιτική διαφορετικών προελεύσεων, όταν έφτασαν στο κρίσιμο σημείο, είπανε με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε τίμημα θα παραμείνουμε μέσα, κάτι λέει αυτό.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα, ακόμα και στις ακραίες εκδοχές πιο κεντρικές, στη βάση του έχει κατανοήσει τη σημασία για τη χώρα τη συμμετοχή στον ευρωπαϊκό πυρήνα.
Το βλέπουμε και στην Ιταλία
παράδειγμα.
Αυτό.
Ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Mm-hmm. Ένα κόμμα της ακραίας εκδοχής της δεξιάς, της εθνικιστικής, με θρησκευτικές αναφορές, mm-hmm. συμμετείχε στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Την ώρα που αποσταθεροποιούνταν η χώρα. Θα περίμενε κανείς αντισυστημικότητα, τη δυσυστημικότητα. Θα έλεγα ότι η Αλέκα Παπαρία ως γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος σε πολύ δύσκολες ώρες για την ελληνική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάρει πολύ ήπιες και σταθεροποιητικές θέσεις. Είχε κάνει τότε μια δήλωση ότι δεν είναι προς το συμφέρον του λαού, αν θυμάμαι καλά την δήλωση, η έξοδος από την Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Που ήταν μεγάλο βήμα για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Και το βλέπουμε συνολικά, και στην Ευρώπη.
Το πολιτικό σύστημα το καταλαβαίνει τι σημαίνει μέσα και έξω.
Αλλά σου λέω το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Πώς άλλαξε, πώς γύρισε η Μελώνη έτσι σε δύο νύχτες μέσα. Έτσι. Από το έξω από την Ευρώπη που άρχισε να συνομιλεί.
Πολύ σωστά.
Ναι.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, Φίβο Καρσί.
Και όσοι εκλέγονται με συνθήματα αντιευρωπαϊκά, ας πω ένα ακριβό παράδειγμα, ο Όρμπαν, πόσο πιο αντιευρωπαϊκό και αντιδυτικό μπορεί να είναι ένα κόμμα που είναι στην εξουσία, με τεράστια λαϊκή απήχηση και λαϊκή βάση, καλός ή κακός. Παρά τα αυτά, την έξοδο δεν την αποφασίζει ούτε από τον ΝΑΤΟ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είναι μέσα και να λέει ό,τι λέει.
Ναι.
Θέλει να λέει ό,τι λέει, αλλά όχι με κόστος στην έξοδο.
Φίβο Καρσί, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 11 με 12.
Από ό,τι κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί με τον αρχισυντάκτη, τον Γιώργο Κοβό, που μαζί την οργανώνουμε αυτή την εκπομπή.
Η οποία εκπομπή μεταδίδεται από εδώ, από το πρώτο πρόγραμμα, κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί. Έχει τίτλο «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο». Έχουμε αριθμό επεισοδίων. Ή θα δείξει αυτό.
Είναι
mini series, δηλαδή είναι η κύκλος.
Είναι γύρω στα 20 εκπομπές και κάποιες άλλες στο τέλος με μια αποτίμηση της περίοδου που εκεί θα έχουν χαρακτήρα συζήτηση και αποτίμηση.
Ωραία, Φίβο. Σε ευχαριστώ.
20 με 25 εκπομπές.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι και καλή ψήφο την Κυριακή.
Ναι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο καθημερινά στο πρώτο πρόγραμμα. Δελτία ειδήσεων όλο το 24ωρο. Και στις 2 το μεσημέρι, Σάββατο και Κυριακή, πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος με την Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ της ημέρας με την εγκυρότητα, την αμεσότητα και την αντικειμενικότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό. Κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γενετικών οργάνων.
Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
Πρώτο πρόγραμμα.
I'm getting tired and I need somewhere to begin.
Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Δεν ακούτε τη γνωστή φωνή του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου. Είμαι η Δάλια Καϊμάκη. Εκτάκτο σήμερα από τις 12. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αθηνά Σαλούστρου.
There to make me smile, you shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever been through. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we could.
Είδα λοιπόν προχθές τη διοργάνωση μιας πολύ ωραίας εκδήλωσης. Καταρχάς, πριν σας πω για αυτή την εκδήλωση για την οποία θα μιλήσουμε τώρα, να σας πω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο χθες και προχθές το βράδυ. Ήταν υπέροχα. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Εγώ το είχα ανεβάσει στα social και σας είχα πει να έρθετε. Εσείς δεν με ακούσατε όλοι. Αλλά είναι ο κήπος της Γαλλικής Σχολής, ο οποίος δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά και είναι υπέροχος πραγματικά. Είχε μία πλειάδα από εξαιρετικούς συναδέλφους, καθηγητές, οι οποίοι εξήγησαν, ώρες-ώρες δίναν και μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης. Όλους μας αφορά, όλο είναι πολύ συγκεκριμένο και μάλιστα η σκοπιά, η οπτική γωνία από την οποία εξετάστηκε το θέμα, δηλαδή η μεριά της φιλοσοφίας, τα υπαρξιακά θέματα που έχουμε, αν οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν και θα κυριεύσουν τον κόσμο και άλλα τέτοια, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω να σας πω ότι δεν φεύγαμε από εκεί πριν πάει 11.30 ώρα το βράδυ. Τόσο καλά ήταν. Αυτά λοιπόν σας τα λέω με αφορμή μια άλλη εκδήλωση που είδα και που μου άρεσε πάρα πολύ, η οποία λέγεται «Γραμματισμός και δημοκρατία στην εποχή της τεχνολογίας και της πλατφόρμας». Είναι την 3η 4 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Γκέτε, στο κέντρο της Αθήνας. Και για να μας παρουσιάσει την εκδήλωση και να κάνουμε και μια γενικότερη συζήτηση, έχουμε κοντά μας την κυρία Άβα Χαλκιαδάκη, η οποία είναι πρόεδρος της ΜΚΙΟ «Διαβάζοντας Μεγαλώνω». «Διαβάζοντας Μεγαλώνω», τι ωραίος τίτλος. Κυρία Χαλκιαδάκη, καλό μεσημέρι.
καλό μεσημέρι.
«Διαβάζοντας Μεγαλώνω», μήπως είναι λίγο τρομακτικό όμως. Είπε η συνάδελφος η Αθηνά προηγουμένως έξω ότι μήπως άμα διαβάζουμε πολύ γεράσουμε και γρήγορα.
Όχι,
εσείς το κάνετε για τα παιδιά νομίζω αυτό. αλλά...
Ναι, έτσι ξεκίνησε όντως και είμαστε σωματείο, δεν είμαστε ΜΚΙΟ. Είμαστε σωματείο και βασικά ασχολούμαστε με την πρόθεση της ανάγνωσης στα παιδιά. Παιδιά και εφήβους δηλαδή.
Κυρία Χαλκιαδάκη, συγγνώμη, δεν είμαι σίγουρη ότι ξέρω καλά τις διαφορές ανάμεσα ΜΚΙΟ και σωματείο, γι' αυτό το είπα. Μην με παρεξηγείτε, ναι.
Δεν παρεξηγώ. Όχι, είμαστε ένα σωματείο που προωθεί την ανάγνωση, διεπιστημονικό σωματείο. Δηλαδή εμπλέκονται όχι μόνο οι συνήθεις ύποπτοι που ασχολούνται με την ανάγνωση, οι δάσκαλοι, οι δημιουργοί του βιβλίου, οι βιβλιοθηκονόμοι και όλα αυτά, εμπλέκονται και οι επαγγελματίες υγείας, οι παιδίατροι και οι επισκέπτες υγείας.
Εμπλέκονται
όλες οι ειδικότητες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το παιδί. Οπότε, ναι,
και δεν χρειάζεται η Αθηνά να ανησυχεί, δεν είναι για μας, δεν μεγαλώνουμε. Εμείς μένουμε...
Όχι, όχι.
Εμείς οριμάζουμε, σαν το καλό κρασί.
Ακριβώς. Αυτό.
Λοιπόν,
και οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, ναι.
Η εκδήλωση, λοιπόν, είναι την Τρίτη, η «Γραμματισμός και Δημοκρατία».
«Γραμματισμός και Δημοκρατία».
Και τεχνολογία, ναι. Μαζί.
Και τεχνολογία και πληροφορία, όλα, ναι. Όλο αυτό το πράγμα. Επί της ουσίας, αυτό που θέλουμε είναι να αναδείξουμε ότι όλο αυτό το πράγμα του γραμματισμού, το γιατί πρέπει να επενδύσουν οι κοινωνίες μας στην ανάγνωση, όχι να μάθουμε γράμματα. Όλα τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, όλα τα παιδιά μαθαίνουν γράμματα. Πλέον η έννοια του να μάθεις γράμματα, γράμματα που να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις στη ζωή σου, να μπορείς να συμμετέχεις ενεργά και με τα λόγους γνώσης στα κοινά, να μπορείς να σχεδιάζεις το μέλλον σου, να πραγματοποιείς τα όνειρά σου, σημαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που ήταν μερικά χρόνια πριν. Τότε που ψάχναμε τη γνώση, ανοίγαμε την εγκυκλοπαίδεια ή μας την έλεγε ο δάσκαλος, το σχολικό βιβλίο και τέτοια. Πλέον με τις τόσες, άμα σκεφτεί κανείς όταν γκουγκλάρει σε μία ερώτηση πόσες απαντήσεις παίρνει, mm-hmm. πρέπει να έχει πλέον και τις δεξιότητες να μπορεί να αναγνωρίζει ποιες είναι οι πηγές, τι από αυτά που είναι στέκει και τι δεν στέκει, να μπορέσει να το αξιολογήσει, να μπορέσει να αξιολογήσει τη βάση του, την ηθική του, τη λογική του, το αν έχει επιστημονική βάση και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να διαμορφώσει μια δική του άποψη και στάση. Και μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να βρεθούν οι τρόποι, οι δρόμοι, να το πω έτσι, να πλοηγηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί ξέρετε, έχουμε και το άλλο πρόβλημα, το ανάποδο. Τα παιδιά που μπαίνουν στο διαδίκτυο δεν μπαίνουν για να μάθουν, μπαίνουν για να διασκεδάσουν. Το έχουν συνδέσει άρρηκτα με τη διασκέδαση. Δηλαδή στο διαδίκτυο μπαίνουν για να παίξουν παιχνίδια, για να μιλήσω με τους φίλους μου, για να κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτό πώς το ξεπερνάμε?
Δεν είναι κακό και αυτό και δεν είναι το θέμα μας. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ αυτό. Αυτό που μας απασχολεί είναι ότι κυρίως θα πρέπει η πολιτεία, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, γενικώς παντού, θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο mm-hmm. στην ανάπτυξη αυτού που λέμε του κριτικού γραμματισμού.
Mm-hmm.
Αυτό θεωρούμε ότι υπάρχουν τεράστια ελλείμματα και δεν είναι τυχαία και αυτά τα διάφορα τα περίφημα αποτελέσματα του PISA και του OSA. Υποθέτω ότι τα παρακολουθείτε κατά καιρούς αυτά.
Ναι.
Δηλαδή όταν φαίνεται ότι το 18 που ήταν η τελευταία έρευνα το 30,5% των 15χρονων στην Ελλάδα είχαν αυτό που λέμε χαμηλές δεξιότητες γραμματισμού, δηλαδή ήξεραν τα γράμματα, ήξεραν να διαβάζουν, αλλά δεν καταλάβαιναν τι διαβάζουν. Δεν καταλάβαιναν τι διαβάζουν.
Ναι.
Μιλάμε για
αυτό ένας... είναι μεγάλο πρόβλημα.
Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Οπότε και χειροτερέψαμε κιόλας, γιατί 9 χρόνια πριν ήταν το 21,3%. Φτάσαμε στο 30,5% των νέων ανθρώπων. Συνεπώς πρέπει να επενδύσουμε και πρέπει να βρούμε και νέους τρόπους, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με όλο αυτό το πράγμα. Και θέλουμε να το συνδέσουμε τώρα, φέτο που συμπληρώνονται και 50 χρόνια με την αποκατάσταση της δημοκρατίας mm-hmm. στη χώρα mm-hmm. μας, να αναδείξουμε ότι πέρα από τη σημασία που έχει για το άτομο και το πώς θα προχωρήσει στη ζωή του, έχει σημασία και για την κοινωνία μας και για τη δημοκρατία μας το να επενδύσουμε σε όλα αυτά. Ότι υπάρχει ένα αόρατο νήμα που συνδέει τις αναγνωστικές δεξιότητες τελικά με την ποιότητα της δημοκρατίας μας και με τη λειτουργία της δημοκρατίας μας.
Έχετε απόλυτο το δίκιο, κυρία Χαλκιαδάκη. Λοιπόν, θα μας πείτε και τους εταίρους της, εκτός από το διαβάζοντας μεγαλώνω.
Στην συγκεκριμένη εκδήλωση, mm-hmm. ναι, την κάνουμε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκέτε της Αθήνας, mm-hmm. που συνεργαζόμαστε σταθερά εδώ και πολλά χρόνια, και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EU-READ, που είναι ένα δίκτυο φορέων που προωθούν την ανάγνωση σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Mm-hmm.
Εμείς ως Διαβάζοντας Μεγαλώνω συμμετέχουμε από το 2018 σε αυτό το δίκτυο και φέτο οργανώνουμε για πρώτη φορά την ετήσια γενική του συνέλευση στην Αθήνα που θα γίνει 3 και 4 Ιουνίου εδώ.
Yeah.
Θα έρθουν, ναι, εκτός
τώρα, δηλαδή, αύριο μεθαύριο, ναι.
Ναι, Δευτέρα και Τρίτη, εκπρόσωποι από 16 χώρες θα έρθουν
mm-hmm.
να συζητήσουμε τα διάφορα ζητήματα της ανάγνωσης και με αυτή την αφορμή αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπέρα ώστε σε συνεργασία με το EU-READ, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω και το Γκέτε οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση που είναι ανοιχτή στο κοινό.
Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε.
Ναι.
Στο TikTok, που είναι εκείνο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ναι, με, ναι, τα μικρά βίντεο που είναι όλα τα παιδάκια,
ναι,
υπάρχει ένα hashtag το οποίο λέγεται BookTok και εκεί, ναι, λοιπόν δίνουν συμβουλές για βιβλία.
Uh-huh.
Οι συμβουλές για βιβλία που δίνουν είναι από εξαιρετικά βιβλία μέχρι σκουπίδια. Έτσι.
Ναι.
Εσάς σας ανησυχεί αυτό? Δηλαδή όταν το παιδί ξεπεράσει και φτάσει στο σημείο να θέλει να διαβάσει και ανακαλύψει κόσμους. Υπάρχουν, θα σου το πω διαφορετικά, υπάρχουν και επικίνδυνα βιβλία τελικά, κυρία Χαλκιαδάκη.
Προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί όλοι μας, και οι γονείς μιλάω, και η οικογένεια και το σχολείο και η πολιτεία, να έρθει σε επαφή με όσο γίνεται περισσότερα βιβλία. Δηλαδή οι βιβλιοθήκες μας, τα σχολεία μας να έχουν πολλά βιβλία, πολλών ειδών βιβλία, και να αφήσουμε το παιδί να ανακαλύψει ποια είναι τα δικά του αναγνωστικά ενδιαφέροντα. Θα περάσει από βιβλία τα οποία προφανώς δεν θα είναι του γούστου μας ή δεν θα είναι καλά ή οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά μόνο έτσι χτίζεται ο κριτικός αναγνώστης. Πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Όλοι μας περάσαμε από διάφορα βιβλία τα οποία σήμερα μπορεί να τα αξιολογούμε έτσι ή αλλιώς. Σημασία έχει, αν θέλεις να αναπτύξεις αναγνώστη, να του δώσεις την ευκαιρία. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι αναγνώστες. Φτάνει να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερα να διαλέξουν τι θα διαβάσουν. Και να έχεις αυτή, για να έχεις αυτή τη δυνατότητα πρέπει να υπάρχουν, να έχεις πρόσβαση σε βιβλία.
Σας έκανα αυτή την ερώτηση εκ του πονηρού, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ
ακριβώς
μεγάλο θέμα.
Το θέμα της λογοκρισίας.
Το θέμα της λογοκρισίας, πετιούνται βιβλία από τις βιβλιοθήκες. Όχι, αυτό δεν θέλω να το διαβάσει το παιδί μου. Όχι, αυτό δεν είναι καλό. Όχι, το άλλο δεν είναι καλό.
Και έτσι, όχι μόνο πετιούνται βιβλία από τις βιβλιοθήκες, αλλά κάποια βιβλία με κάποιο τρόπο ξαναγράφονται, διότι κάποιες από τις λέξεις δεν θεωρούνται που χρησιμοποιούσαν πριν από δύο αιώνες ή ένα αιώνα ή κάτι, δεν θεωρούνται πλέον πολιτικά ορθές.
Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε σε αυτό, έτσι, είμαστε
όχι,
στο άλλο.
Ευτυχώς.
Όλα ανοιχτά.
Ευτυχώς. Δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει και τέτοια περιστατικά, σε κάθε περίπτωση όχι, δεν είμαστε εκεί. Και εμένα αυτή είναι η συμβουλή μου, ότι και υπάρχουν πολλόλογια βιβλία, πολλόλογια βιβλία, η ελληνική αγορά έχει εξαιρετικά βιβλία, μεγάλη ποικιλία, πιάνει μεγάλα θέμα, πολλά θέματα, και το θέμα είναι η πρόσβαση και η ελευθερία. Αν αρχίσει ο δάσκαλος και λέει στο παιδί ότι εσύ πρέπει να διαβάσετε αυτά, αυτά είναι τα must, αυτά μπορεί να μην το ενδιαφέρουν το παιδί, απλό είναι.
Ναι. Έχετε δίκιο.
Μόνο μέσα από ελεύθερες επιλογές μπορεί να προχωρήσει ο αναγνώστης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χαλκιαδάκη. Τρίτη, 4 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο.
Θα υπάρχει και ταυτόχρονη διερμηνία.
Ωραία.
Οπότε, επειδή είναι κάποιες από τις ομιλίες είναι στα αγγλικά, οπότε μπορείτε και να έρθετε και να φέρετε και τους αγγλόφωνους φίλους σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Γεια σας. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο είμαστε δύο. Είναι ένας προφέσορας που μελετάει τα social media και είναι και ένας προφέσορας που τα κάνει τα social media. Είναι εκεί, παράγει περιεχόμενο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας από τώρα και για την επόμενη ώρα, όχι μόνο για το πεντάλεπτο, το Δημήτρη Κουλουμάση ή αλλιώς Mr. Kem. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Βάλια, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι σε αυτό το στούντιο.
Και σε εμάς είναι μεγάλη τιμή να έχουμε ένα αστέρι της επιστήμης.
Έχω κοκκινήσει ήδη.
Όχι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε, θα τα ξαναπούμε και την άλλη ώρα βέβαια, ότι ο Δημήτρης έχει ένα κανάλι. Καταρχάς ξεκίνησε με βιβλία. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με το βιβλίο και μετά θα πάμε παρακάτω. Έγραψε δύο βιβλία για παιδιά με πειράματα. Δημήτρη, θέλω να σου πω, να ας πούμε, έχω μπροστά μου το ένα Mr. Kem και η απόλυτη επιστημονική πρόκληση. Μαζί με τη Χριστίνα Σαριγιάννη. Θέλω να σου πω ότι όταν ήμουν μικρή, είχα ένα παλιό βιβλίο που λεγόταν το βιβλίο των πειραμάτων. Δεν ξέρω αν το έχω ακόμα. Και επειδή δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά, ήταν μια κακή μετάφραση κάποιου ξένου βιβλίου. Και δεν είχαμε τίποτα άλλο, τα έκανα τα πειράματα στο μυαλό μου. Και σκέφτομαι τώρα έτσι. Ήμουνα στην ηλικία του ανιψιού μου, ας πούμε, έτσι, ο οποίος είναι τώρα σχεδόν 10 χρονών. Και σκέφτομαι ότι ο ανιψιός μου έχει εργαστήριο στο σχολείο, έχει εσένα, έχει βιβλία σχετικά. Και λέω, πόσο δρόμο κάναμε.
Έχουμε διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Είμαστε σε καλό στάδιο, αν και στην Ελλάδα είμαστε βήματα πίσω.
Ναι.
Σιγά σιγά βηματάκια, σκαλοπατάκια, έτσι ώστε να πάμε να δούμε τη χαρά των φυσικών επιστημών μέσα από το πείραμα, μέσα από το εργαστήριο. Η αναζήτηση που είχα και εγώ είναι η ίδια με τη δική σου. Έψαχνα να βρω βιβλία για να κάνω πειράματα στα παιδιά μου. Ακόμα και βιβλία του εξωτερικού, ξένα βιβλία, γαλλικά, αγγλικά, δεν μπορούσαν να αποδώσουν τη χαρά του πειράματος με απλό τρόπο. Αυτό ήταν και το έναυσμα έτσι ώστε να ξεκινήσω να γράψω κάτι απλό, έτσι ώστε να μπορούν να το κάνουν τα μικρά παιδιά. Έχουμε μέσα και την ανακαλυπτική μάθηση, το πρώτο το βιβλίο, τα πειράματα του Mr. Kem.
Σωστά.
Και να μπει το παιδί στη διαδικασία με απλά υλικά, να μπορέσει να κάνει μόνο το πείραμα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Είχα προβληματιστεί εγώ ως χημικός, δεν μπορούσα να καταλάβω ποια είναι τα βήματα που έπρεπε να κάνω. Δεν μπορούσα να βρω τα υλικά, δεν μπορούσα να βρω τα σκεύη.
Αυτό. Εγώ είχα και σετ χημίας. Που είχα παρακαλέσει, είχα κλάψει, είχα κάνει τα πάντα και νομίζω μου το είχαν φέρει από το εξωτερικό κάποιο θεία που ταξίδευε κάτι και μου έφερε ένα σετ χημίας μεγάλο. Σίγουρα έχω τους δοκιμαστικούς σωλήνες ακόμα, αλλά έλειπε. Η απλότητα, αυτό που λες, η απλότητα και τα υλικά της κουζίνας.
Τα έχουμε πάρει όλα τα σετ στο σπίτι. Ναι. Έχουμε οτιδήποτε κυκλοφορεί στο εμπόριο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο.
Και?
Πέρα από κανένα δυο σετ, kits, τα άλλα δυσκολεύουν τον χρήστη. Οπότε ήθελα μια ευκολία του χρήστη, έτσι ώστε όλα τα παιδάκια να μπορούν να κάνουν με πάρα πολύ απλό τρόπο 2-3 πειραματάκια και να έχουν και μια συνέχεια. Και αυτό γίνεται μέσα από το παραμύθι ή μέσα από το μυθιστόρημα που έχει γράψει η Χριστίνα Σαριγιάννη.
Κι όμως η επαφή, η πρακτική επαφή με τα χέρια είναι αυτό που δίνει στην ουσία την αγάπη για τις φυσικές επιστήμες, έτσι δεν είναι? Το να γράφεις στον πίνακα δύο εξώσεις.
Η χαρτοχημία, αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα και, και στον υπόλοιπο κόσμο.
Χαρτοχημία
είναι αυτό στον πίνακα, μαρκαδόρος και η χημική αντίδραση που δεν πρόκειται να τη δει ποτέ, δεν την έχει δει ποτέ. Τσικιτρία κούι που λένε οι μαθητές, συναόι μαζί με ναχλού και νερό. Το οποίο έτσι και με ακούσουν τώρα οι συνάδελφοι θα λένε τι λέει αυτός για το οξικό οξύ με το υδροξίδιο του νατρίου. Είναι, νομίζω, φτιαγμένο το σύστημά μας έτσι ώστε, όχι για το γυμνάσιο τόσο πολύ, αλλά για το λύκειο, ως προς τις εξετάσεις, ως προς τις πανελλήνιες εξετάσεις, να πάνε οι μαθητές να μάθουν τι θα δώσουν στις πανελλήνιες. Τώρα είναι και επίκαιρες οι πανελλήνιες, τα παιδιά δίνουν την Πέμπτη, χημεία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
Ναι, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια δύσκολη περίοδος για αυτούς. Και για τους γονείς και για τα παιδιά και για τους καθηγητές, για όλους είναι δύσκολη.
Η δύσκολη περίοδος είναι για τα παιδιά. Όλοι οι άλλοι δεν περνάνε αυτό που περνάνε τα παιδιά μας. Ο αγώνας είναι των παιδιών, οι άλλοι όλοι είμαστε υποστηρικτές, είμαστε δίπλα, είμαστε ομάδα.
Ναι, πολλοί γονείς όμως, Δημήτρη, το βιώνουν χειρότερα από τα παιδιά.
Καλό θα ήταν να το βιώσουν όταν ήταν στην ώρα τους για τους ίδιους. και να μην αγχώνουν τα παιδιά. Εγώ αυτή τη συμβουλή θα έλεγα να είναι συγκεντρωμένα εκεί πέρα στο γραπτό τους τα παιδιά και οι γονείς να τα αφήσουν ήσυχα, ούτε πώς έγραψες, ούτε πώς δεν έγραψες, να τους φτιάχνουν το καλό τους στο φαγάκι
και να, την πορτοκαλάδα.
Ναι, και να τους λένε πόσο τα αγαπάμε.
Να. Δημήτρη, τώρα μια που είμαστε σε αυτό το κομμάτι, μια ερώτηση προς τον καθηγητή. Είναι καλό να περιμένουν οι γονείς έξω από τα εξεταστικά κέντρα ή δημιουργεί άγχος τα παιδιά ή είναι κάθε παιδί το δικό του?
Η Ελληνίδα μάνα, η μάνα τέλος πάντων εδώ πέρα στο ελληνικό σύστημα το εκπαιδευτικό, νομίζω ότι έχει κάνει και εκεί βήματα. Δεν είναι η παραδοσιακή που είχαμε εμείς. Έχει κάνει βήματα, δεν περιμένουν τόσο πολύ έξω από το εξεταστικό κέντρο. Είναι ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα το παιδί. Το παιδί που θέλει τη μαμά του απ' έξω, τον μπαμπά του απ' έξω, ας είναι απ' έξω. Τώρα σώνει και καλά να κάτσει απ' έξω, ξέροντας ότι το παιδί θα το επιβαρύνει ή θα το αγχώσει. Ανάλογα την περίπτωση. Εγώ, ας πούμε, δεν θα την ήθελα ποτέ τη μάνα μου απ' έξω από το εξεταστικό.
Ούτε εγώ με τίποτα.
Και τώρα που είμαι καθηγητής δηλαδή και εξετάζω, δεν τη θέλω.
Ελπίζω να μας ακούει. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Δημήτρη Κουλουμάση. Θα είμαστε μαζί όλη την επόμενη ώρα. Θα ξαναμιλήσουμε για τα βιβλία του. Σας έχουμε και δώρο. Δύο βιβλία από το καινούριο, την καινούργια φουρνιά, να την πω έτσι. Ο Γιάννης Πρίντεζης ήταν στον ήχο μαζί μας αυτή την ώρα. Η Αθηνά Σαλούστρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Μικρή διακοπή για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Pale in comparison.
ψηφιακές Κυριακές. Τώρα σας καλωσορίζω κανονικά στην εκπομπή. Προηγουμένως ήταν έκτακτο, δεν πιάνει πολύ, πιάνει κάμποσο. Είχαμε όμως ήδη στο στούντιο τον Δημήτρη Κουλμάση, τον Mr. Kem, τον σημερινό μας καλεσμένο. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, η Αθηνά Σαλούστρου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Δημήτρη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αν ανοίξει το κινητό μου τώρα, θα δεις τα ονόματα από 100 συναδέλφων, 200. Δηλαδή, είμαστε μια κοινότητα που γνωριζόμαστε λίγο μεταξύ μας. Είδα ότι κι εσείς γνωριζόστε μεταξύ σας. Κάντε πράγματα μαζί, θα μας τα πεις στο TikTok σε λίγο. Δεν επικοινωνούμε πολύ όμως οι δύο κοινότητες.
Μιλάμε για την κοινότητα του TikTok
του
και
TikTok,
την κοινότητα
ναι.
του...
των δημοσιογράφων.
Των δημοσιογράφων. Ναι. Χρειάζεται μια διάδραση εκεί πέρα. Mm-hmm. Χρειάζεται μια εξωστρέφεια και από τους μεν και από τους δε. Η κοινότητα του TikTok αποτελείται κυρίως από νέους ανθρώπους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτήν την πλατφόρμα με στόχο να κάνουν ένα οργανικό προϊόν σε σχέση με το τι θέλει να δείξει ο καθένας στη ζωή του. Mm-hmm. Τώρα δεν το κοιτάνε επαγγελματικά και δεν είναι τόσο πολύ ότι ασχολούνται έτσι ώστε να το ασκήσουν ως επάγγελμα, που είναι κάτι διαφορετικό βέβαια από εσάς τους δημοσιογράφους.
Mm-hmm. Ναι, αλλά όμως οι περισσότεροι αφιερώνουν τόσες πολλές ώρες και τόσο... Επέτρεψε μου την έκφραση «δίνουν πόνο», έτσι, πολύ. Και θέλω να το κουβεντιάσουμε και αυτό και στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν βάζεις μπροστά το κινητό και λες ότι σου έρθει στο κεφάλι εκείνη την ώρα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι μου έρθει στο κεφάλι. Αλλά,
εντάξει, σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή έτσι hot και στα trends, δίνουν πόνο ακριβώς όπως mm-hmm. το είπες. Καταναλώνουν πάρα πολλές ώρες της ημέρας. Μπορεί και ολόκληρο το 24ωρο στο να βάζουν το κινητό μπροστά, στο να γράφουν ή τέλος πάντων έχουν στο μυαλό τους το σενάριο, στο να κάνουν το edit, mm-hmm. Γιατί τα περισσότερα παιδιά τα κάνουν μόνα τους.
Ναι,
και στη συνέχεια για να αποστάρουν και να είναι εκεί, για να απαντήσουν στα σχόλια, να μπορέσουν έτσι να διατηρήσουν τα σχόλια της κοινότητας.
Τι ήρθε πρώτο για σένα, το βιβλίο ή το TikTok, ή μαζί κάπως ξεκίνησαν?
Το TikTok έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Είχε ξεκινήσει πιο παλιά το YouTube μαζί mm-hmm. με τον Μάικιους. Είχα μια εκπομπή στην Κοσμοτέ. Φτιάχναμε τα επικά πειράματα mm-hmm. στο
ναι,
YouTube
βέβαια.
Της Κοσμοτέ.
Mm-hmm.
Και στη συνέχεια μου είχε μπει αυτό το σαράκι. Mm-hmm. Και μια μαθήτρια στην καραντίνα με είχε ρωτήσει γιατί δεν κάνετε τα πειράματα στο TikTok. Η απάντηση δική μου ήταν, έλα ρε εσύ, Βασιλική, θα βγω εγώ στο TikTok. Είναι τώρα ποιοτικό αυτό το μέσο. Και μου είχε απαντήσει το εξής. Αν δεν βγει κάποιος να φτιάξει ποιοτικό περιεχόμενο, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ποιοτικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα του TikTok ή και σε κάθε πλατφόρμα? Μου λέει το ίδιο ισχύει και για την τηλεόραση και οπουδήποτε αλλού.
Υπήρξε κάποιο βίντεο το οποίο σε απογείωσε, να το πω έτσι? Δηλαδή έκανε τη διαφορά?
Τα εντυπωσιακά πειράματα ξεκινήσαν από την αρχή να απογειώνουν το κανάλι. Mm-hmm. Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα άρχισαν να το ακολουθούν πάρα πολύ. Δεν θα τους πω ακολούθους, θα τους πω η παρέα μου. Mm-hmm. Οτιδήποτε εντυπωσιακό, οτιδήποτε είναι σε εισαγωγικά ακραίο ως προς την έκρηξη, ως προς αν και μου κατεβάζαν το κανάλι έτσι και μου το ξαναανεβάζανε.
Γιατί?
Λόγω επικινδυνότητας.
Α, γιατί φαινόταν σαν να είσαι τρομοκράτης που κάνεις μπαμπούμ.
Ναι, ναι. Άρχισα να έχω ακολούθους από Ιράκ, Ιράν. Είχα αρκετούς από εκεί πέρα, από τη Μοσούλη.
Που μάθαιναν.
Δεν μάθαιναν γιατί οτιδήποτε επικίνδυνο το έκανα χωρίς να τους δίνω τη συνταγή. Τη συνταγή τη δίνω μόνο σε κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το κάνει στο σπίτι με αυτό που λέγαμε, ναι, με απλά υλικά και να είναι απολύτως ασφαλές. Οτιδήποτε άλλο έχω πρόσβαση εγώ σε χημικά, mm-hmm. δεν μπορεί να έχει ο απλός πολίτης. Mm-hmm. Και επιπλέον δεν θα δώσω σε καμία περίπτωση τη συνταγή για να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να του προκαλέσει κακό.
Ναι, γιατί ένα παιδί, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι το κάνει το πείραμα στο σπίτι, μπορεί να τεινάξει το σύμπαν. Αλλά έτσι γινόταν όμως, έτσι. Σου κατέβαζαν και σου ανέβαζαν το κανάλι.
Το καταλαβαίνανε. Είχα mm-hmm. βοήθεια από την πλατφόρμα του TikTok. Και επειδή καταλάβαν ότι είναι εκπαιδευτικός λογαριασμός και θέλανε έναν εκπαιδευτικό λογαριασμό, γι' αυτό το λόγο με βοηθήσαν και πάρα πολύ από εκεί. Mm-hmm.
Θα μας τα πεις και αυτά στη συνέχεια. Άρα λοιπόν ήταν τα πρώτα εκρηκτικά βίντεο τα οποία έκαναν την έκρηξη στο TikTok με κάποιο
ήταν
τρόπο.
Ήταν η επικοινωνία της επιστήμης, ήταν η χημεία που έρχεται στην κουζίνα του σπιτιού, η διάσημη κουζίνα που έχουμε στο σπίτι εκεί πέρα, που την έχω ανατινάξει τόσες φορές και δεν μπορούν να φάνε στο σπίτι και με κυνηγάνε όλοι. Ήταν το εντυπωσιακό της επιστήμης. Και ξέρετε, έρχεται κοντά ο κόσμος σε κάτι που το θεωρεί μακρινό και λέει «Α, το καταλαβαίνω», γιατί το λέει αυτός με απλά λόγια.
Εγώ βλέπω διαφορά πάντως στα πρώτα βίντεο και στα πιο πρόσφατα βίντεο. Είναι πιο επαγγελματικά, λίγο πιο. Είσαι και εσύ πιο άνετος μπροστά στο φακό. Στην αρχή σου είναι πιο κουμπωμένος. Τελικά αυτό έρχεται με το χρόνο, έτσι.
Γίνεται αρκετή προπόνηση. Mm-hmm. Στα πρώτα βίντεο θυμάμαι όχι απλώς αγχωμένος. Έπρεπε mm-hmm. Ήθελα να τα πω γρήγορα, να προλάβω, να κάνω το κάτσο στο κοινό. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν με προβληματίζει αν θα έχω λιγότερες προβολές. Στην αρχή έλεγα πόσες προβολές θα έχουμε, πόσα likes κτλ. Είχε γίνει και εθιστικό στο συνεχώς κάθε βίντεο να ξεπερνάει το προηγούμενο. Τώρα με ενδιαφέρει να έχω το ποιοτικό υλικό έτσι ώστε να το δούνε όσοι το δούνε και να πάρουν κάτι περισσότερο από ό,τι τότε στην αρχή.
Και μετά μπορεί κάποιοι να επιστρέψουν κιόλας, αν και δεν είναι το μέσο τόσο πρόσφορο, αλλά όμως αν κάποιος δει ένα βίντεο, μετά μπορεί να πάει στο κανάλι να δει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο.
Λειτουργεί λίγο διαφορετικά το TikTok. Mm-hmm. Το TikTok.
Ό,τι δεις εκείνη την ώρα.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι εκεί πέρα στο For You. Ή δύσκολα πηγαίνει σε αυτούς που ακολουθείς mm-hmm. στην αριστερή. Τώρα δεν ξέρω.
Τα κάνω όλα ανάποδα, έτσι.
Okay.
Εγώ πηγαίνω στο άλλο, στην αριστερή.
Είσαι συνηθισμένη από το Instagram ή από το Facebook που λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο.
Ναι, εντάξει. Αλλά τα παιδιά πάνε στο For You, γιατί όταν πηγαίνω στο For You βαριέμαι λίγο μετά. Δηλαδή...
Στο For You ακολουθεί ο αλγόριθμος, αν και αλλάζει συνεχώς αυτός mm-hmm. ο αλγόριθμος, ακολουθεί αυτό που βλέπεις περισσότερη ώρα mm-hmm. και που κάνεις react.
Οπότε ξέρει, ο αλγόριθμος ξέρει.
Ο αλγόριθμος είναι σοφός, εγώ θα πω.
Αυτό το θέμα του αλγορίθμου που αλλάζει συνεχώς και των όρων χρήσης που αλλάζουν συνεχώς, εσείς οι δημιουργοί πώς το αντιμετωπίζετε?
Εγώ δεν πολύ ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Από την άποψη ότι κάνω τη δουλειά μου, δεν ασχολούμαι ποιος είναι ο αλγόριθμος, τι κάνει ο αλγόριθμος, ούτε μπορώ να μπω στη διαδικασία να προβλέψω ή να κοροϊδέψω ή να κάνω τσίτα, ας πούμε, για να με πετάξει ο αλγόριθμος περισσότερες mm-hmm. φορές στο For You. Νομίζω ότι αυτό το κάνουν από την πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι δημιουργοί να μπουν μέσα και να παράγουν υλικό. Αυτή τη στιγμή εμένα έχει μείνει στάσιμη ο λογαριασμός μου ως προς τους followers. Δεν έχω και τόση δραστηριότητα στο TikTok, γιατί αυτή τη στιγμή προωθώ λίγο και το YouTube.
Το YouTube, ναι, θα το πούμε και αυτό μετά. Ναι. Αλλά... Γιατί
άλλαξες? Ήθελα λίγο μεγαλύτερο.
Το μεγαλύτερο φορμάτ,
ήθελα
διάρκεια,
το μεγαλύτερο φορμάτ και ήθελα και το οριζόντιο. Mm-hmm. Ήθελα να δοκιμάσω και αυτό. Ήθελα εκπομπή το 15 με 20 λεπτών. Mm-hmm. Θα μπορούσα να το κάνω στο TikTok έως τα 20 λεπτά, αλλά ήθελα να φτιάξω το στούντιό μου. Έχω φτιάξει το στούντιο τώρα κάτω στο σπίτι. Στο σπίτι μου και ήθελα να έχω μία μεγαλύτερη παραγωγή.
Πάμε λοιπόν στο YouTube. Εκεί ξεκίνησε μια καινούργια εκπομπή στην οποία φιλοξενείς κόσμο για να κάνει πειράματα.
Είναι τα πειράματα του Mr. Kem. Πάλι ναι. Ένας διάσημος, σε εισαγωγικά διάσημος, κάποιος που είναι αναγνωρίσιμος mm-hmm. από το κοινό έρχεται και κάνει μαζί μου ένα ή δύο πειράματα mm-hmm. Και ακολουθεί ένα quiz σύντομο με απλές ερωτήσεις χημίας. Έχουν έρθει μέχρι τώρα ο Φλούτσου ή The Greek Masters, για όσους mm-hmm. ξέρουν, η Five Minute Mom, η αγαπημένη μου Έλληνα Χαραλαμπούδη.
Α, πρέπει να μας κάνεις προξενιό με την Έλενα, για να τη φέρω και αυτή στην εκπομπή.
Η Έλενα όποτε θέλετε. Είναι ναι. αδερφή, συμμαθητή μου και είμαστε και συναπόφοιτοι από τηλεόλιο.
Μάλιστα. Okay.
Νομίζω, Έλενα, αν μας
Έλενα,
ακούς...
Έλενα, σε περιμένω. Έχω στείλει mail, αυτά δεν πήρα καμία απάντηση. Αλλά καταλαβαίνω ότι γίνεται ο κακός χαμός, το νιώθω αυτό, ναι.
Νομίζω ότι θα τη στείλουμε ένα μήνυμα τώρα μαζί και θα το πάρει.
Θα τη στείλουμε ένα μήνυμα. Έλενα, σε περιμένουμε και 5 minute και 10 minute. Μια ώρα, μάμ, θα σε κάνουμε εδώ πέρα μέσα. Είναι χαρισματική όμως, έτσι.
Είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Στο πρόσωπο της Έλενας αντικατοπτρίζεται η Ελληνίδα μάνα σε όλες τις εκφάνσεις.
Ναι, εντάξει, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, όταν θα έρθει η Έλενα, θα κουβεντιάσουμε και για σένα τότε, εντάξει. Για να μην σου τρώω το χρόνο.
Την αγαπάω πολύ την Έλενα. και με βοήθησε και πολύ που ήρθε στην εκπομπή και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται.
Σε γνώρισε ο κόσμος περισσότερο μέσω της Έλενας?
Μου κάνει την τιμή να έρθει στην εκπομπή, mm-hmm. να καταναλώσει χρόνο, ήρθε και με την κόρη της και αυτή τη στιγμή είναι super hot.
Εσύ τα παιδιά δεν τα βγάζεις στο κανάλι?
Όχι, δεν τα βγάζω.
Δεν
και
τα
δεν θα τα
βγάζω.
Όχι, όχι, όχι. Mm. Είμαι αρνητικός στο να εκθέσω τη ζωή μου, τους ανθρώπους της οικογένειάς μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο TikTok.
Γιατί βλέπω άλλους. Βλέπω άλλους που κάνουν περάσματα, παιδιά, μιλάνε από μακριά.
Δεν είμαι αρνητικός στο να το κάνει κάποιος για το παιδί του. Εγώ δεν θέλω να εκθέσω τα παιδιά μου. Βέβαια, συμμετέχουν σε όλο αυτό που λέγεται γύρισμα βίντεο. Θα μου κρατήσει η Σεραφημία Απόστολος την κάμερα, θα μου βάλουν τα φώτα, θα έρθουν να κάνουν τα πειράματα. Αλλά είναι πίσω από την κάμερα.
Είναι το κρου.
Είναι το κρου.
Εντάξει, ακόμα καλύτερα. Φαντάζομαι ότι και αυτά αποκτούν δεξιότητες που
έχουν μάθει που είναι πάρα σημαντικές. Πολλά. Έχουν μάθει πάρα πολλά. Έχουν μάθει ακριβώς που πρέπει να πέφτουν τα μάτια μου όταν γυρίζουμε το κάθετο στο TikTok.
Και σου φωνάζουν από εδώ, κοίτα και
τέτοια. Ναι. Και δεν κάνεις καλές σκιές και πάμε και δεν ακούγεσαι καλά. Βάλε το μικρόφωνο καλύτερα.
Απίθανο.
Απίθανο για 7χρονο και 10χρονο.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτά ξέρουν καλύτερα, μαθαίνουν πιο εύκολα και... Εξακολουθείς να χρησιμοποιείς κινητό? Κάνω τις ερωτήσεις τώρα εν ρηπή, ας πούμε.
Νομίζω ότι έχω πάθει αυτό που διάβαζα στο Ντάλφ τότε, στο ΣΕΝΑ, ναι, που είχαν πάθει κάτι με τους καρπούς οι Γάλλοι, ναι. Τότε όταν είχαν πρωτοχρησιμοποιήσει τα κινητά και γράφαν μηνύματα. Το έχω πάθει και εγώ, συνεχώς είμαι στο κινητό, συνεχώς κάνω μοντάζ, συνεχώς τραβάω βίντεο, συνεχώς θα απαντήσω τα email μέσω του κινητού. Οτιδήποτε γίνεται μέσω του κινητού είναι πολύ πιο εύκολο και εύχριστο σε σχέση με ένα λάπτοπ.
Και το χρησιμοποιείς και για κάμερα πια ή όχι? Έχεις περάσει κάτι καλύτερο?
Στο YouTube έχω αυτή τη στιγμή την ομάδα μου που με στηρίζει, έχω τον βιντεογράφο μου, το σκηνοθέτη μου, και είμαστε μια ομάδα που προχωράμε. Τώρα στο TikTok τα χειρίζομαι όλα εγώ και έχω το κινητό.
Το TikTok έδωσε τη δυνατότητα στους δημιουργούς να κάνουν τα πάντα μέσα στην εφαρμογή. Πριν από το TikTok δεν μπορούσε κανείς να κάνει κάτι και μέσα στο κινητό. Δηλαδή το TikTok μπορείς να κάνεις τα πάντα. Να γυρίσει από το κινητό, να κάνεις το editing στο κινητό και να φύγει από το κινητό, έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς.
Αυτό είναι το μεγάλο του...
Είναι ότι είναι πολύ εύχριστο. Mm-hmm. Εύχριστο το να μπορείς να τραβήξεις κάτι και αμέσως να το ανεβάσεις ή να κάνεις με το CapCut, ας πούμε, που ήταν το... του TikTok ήταν και αυτό, ή με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που μπορείς να κάνεις το μοντάζ σου, το editing, και να το ανεβάσεις απευθείας. Αυτή ήταν η απλότητα που του έδωσε, την διάσταση που του έδωσε.
Λοιπόν, και μια που λέμε τώρα για το TikTok πολλά, έχω εδώ στα χέρια μου το τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη Κουλουμάση, το οποίο κυκλοφόρησε το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρη, κάπου εκεί.
Το Γενάρη.
Είδες, καλά θυμάμαι. Δεν το έχω χάσει ακόμα. Οδηγός TikTok, λοιπόν, οι πιο διάσημοι TikTokers μοιράζονται τα μυστικά τους. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδά Αριθμός. Είναι ένα πολύ μικρό και ευχάριστο βιβλίο, θα έλεγα. Δηλαδή διαβάζεται έτσι μια ανάσα και μετά αν θες να πάρεις και συμβουλές, το έχεις και στην άκρη και σημειώνεις τι του λείπει του καθενός, έτσι δεν είναι?
Θα έρθω εδώ στην ερώτηση την προηγούμενη που είχες κάνει, αν ήρθαν πρώτα τα βιβλία ή πρώτα το TikTok. Αυτό το βιβλίο νομίζω ότι ήταν η ανάγκη που είχα να γίνει hard copy και να γράψουμε την ιστορία πώς ξεκίνησε το TikTok. Αυτοί είναι κάποιοι από τους πρώτους TikTokers, τους πρώτους δημιουργούς, και ήθελα να τους συναντήσω έτσι ώστε να μάθω τα μυστικά τους. Ήθελα να δω πρακτικές συμβουλές και καλές πρακτικές που μπορούμε να τις δώσουμε στον οποιονδήποτε και να τις ακολουθήσει ή τέλος πάντων να πάρει τα tips που θέλει.
Έλληνες, έτσι?
Έλληνες μόνο.
Ναι,
Έλληνες.
Να το πούμε και αυτό. Έλληνες. Δεν είναι μετάφραση, δεν είναι,
όχι,
αυτό,
όχι,
δεν είναι τίποτα.
Όχι.
Ένα πρωτότυπο.
Πήραμε
βιβλίο,
συνεντεύξεις,
ναι.
Είναι μαζί με το έχουμε γράψει μαζί με τον Δημήτρη τον Καβέρα, ο οποίος είναι φιλόλογος, είναι και αυτός στη Λεόντιο, είναι...
Έχετε το κλάν της Λεοντίου εκεί, έτσι?
Ναι.
Ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Κλειδά Αριθμός που μας τα προσφέρουν. Οδηγός TikTok, λοιπόν, για να κερδίσετε ένα από τα δύο, με δύο τρόπους μπορείτε. Είτε θα μας γράψετε ένα σχόλιο στην ομάδα στο Facebook, εκεί που έχω τη σημερινή ανάρτηση. Μην γράφετε τα σχόλια, βρε παιδιά, όπου να είναι, γιατί μετά δεν τα βλέπω. Μην κάνετε δικές σας αναρτήσεις, λοιπόν. Κάτω από τη σημερινή ανάρτηση, γράψτε ένα σχόλιο, πείτε μας μια καλημέρα για να μπείτε στην κλήρωση. Ή στην ομάδα μας στο Viber, το Ψηφιακές Κυριακές και τα δύο. Εκεί αναγκαστικά θα γράψετε μόνοι σας, δεν μπορείτε να πάτε από κάτω από πουθενά. Αλλά ναι, και μέχρι το τέλος της εκπομπής, όσοι πιστοί προσέλθετε. Πάμε για μια μουσική ανάσα και θα είμαστε ξανά μαζί με τον Mr. Kem. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up like arms of dazzling gold. With our rain-washed history. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. Πάω γύρω-γύρω το μικρόφωνο, θα φωνάζω Γιάννη Σπρίντεζη και θα έχει και δίκιο αυτή τη φορά. Είμαστε με τον Δημήτρη Κουλουμάση ή αλλιώς Mr. Kem. Μιλάμε, ο οποίος Δημήτρης Κουλουμάσης είναι καθηγητής φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι και συγγραφέας, είναι και TikToker και YouTuber και τα πάντα όλα. Πότε τα προλαβαίνεις, βρε Δημήτρη, με όλα αυτά? Χειρότερος από μένα είσαι.
Προσπαθώ να χωρέσω μέσα στην μέρα αρκετά πράγματα.
Και είσαι και πατέρας και σύζυγος. Και...
Είναι όλα μαζί. Προσπαθώ να τα χωρέσω γιατί το ένα καλύπτει το άλλο. Όλα αυτά γίνονται με εχνόμονα τα παιδιά. Γίνεται με το όραμα της επικοινωνίας της επιστήμης για το ευρύ κοινό. Και νομίζω ότι ένας επιστήμονας έχει χρέος να δώσει στον απλό κόσμο με απλό και κατανοητό τρόπο τις επιστημονικές έννοιες χωρίς να τον κουράζει. Δεν είναι υποχρεωμένος ο πολίτης να ξέρει χημεία, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει φυσική. Οπότε έρχεται εκεί πέρα ο επιστήμονας να του κάνει απλά, να του δώσει με απλά λόγια το τι συμβαίνει στον κόσμο.
Υπάρχει ένας τομέας που το βλέπω όμως και ανεβαίνει το θέμα λίγο. Είναι το κομμάτι που αφορά τον οικολογικό καθαρισμό του σπιτιού. Έκανες και ένα βίντεο 2-3 με την Κατερίνα Χόμι Χόμι. Υπάρχει μια νέα, να το πω, τάση, ελπίζω να μην είναι σκέτο τάση, να είναι κάτι που θα το κάνουμε συχνά. Να βγάλουμε τα χημικά από το σπίτι μας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να αναπνεύσω τίποτα από αυτό. Με πιάνει αλλεργία αμέσως, έτσι. Όλα τα χημικά, τα καθαριστικά που έχουμε σπίτι, εμένα με διαλύουν. Ή πρέπει να φοράω μάσκα, ή πρέπει να βρω άλλους τρόπους. Και έτσι ξεκίνησα να ψάχνω και λίγο εναλλακτικά. Αλλά βλέπω ότι είναι ένα κομμάτι της χημίας. Παλιά, θυμάμαι στη Γαλλία, τέλη αρχές δεκαετίας του 2000, είχε γίνει χαμός με τη χημεία στην κουζίνα. Πώς δένει η μαγιονέζα, τα οποία είναι και αυτά πράγματα τα οποία άπτονται της χημίας, έτσι. Το να δέσει μαγιονέζα δεν είναι να είναι καλό το χέρι.
Είναι πολύ δύσκολη η χημική αντίδραση. Ναι. Την έχει εξηγήσει και εξαιρετικά ο Άκης ο Πετερετζίκης, έτσι, σαν εξαιρετικός χημικός το έκανα. Οτιδήποτε φυσικό δεν σημαίνει ότι είναι καλό. Και οτιδήποτε χημικό δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Εγώ ξεκινάω από εκεί. Το ότι έχουμε πάει σε έναν πιο οικολογικό τρόπο καθαρισμού με ξύδια, λεμόνια, σόδες κτλ. Δεν σημαίνει ότι το ξύδι δεν είναι το εθανικό οξύ. Είναι μια χημική ένωση. Δεν σημαίνει ότι το λεμόνι δεν έχει το κυτρικό οξύ. Πάλι χημική ένωση είναι. Άρα, να αποσυνδέσουμε λίγο το ότι η χημεία είναι κακή ή τα χημικά είναι κακά. Τα χημικά μας βοηθάνε είτε με τη χρήση τους, είτε μας δυσκολεύουν, είτε μας διευκολύνουν τη ζωή. Μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, αυτό που λες ότι με πιάνει η ανάσα μου. Ένα πολύ απλό, ας πούμε, λάθος που κάνουν οι οικοκυρές ή οποιοδήποτε καθαρίζει στο σπίτι είναι ότι πάει και βάζει τα καθαριστικά που περιέχουν αμμονία και στη συνέχεια ρίχνει και μια χλωρίνη μέσα στο μπάνιο με τα κλειστά παράθυρα. Βγαίνει η υδραζίνη, βγαίνει αέριο χλωρίου, εκεί πέρα βγαίνουν χίλια δύο πράγματα τα οποία είναι τοξικά. Και μπορεί να φράξουν, ας πούμε, το αναπνευστικό σύστημα ή να δημιουργήσουν ένα έγκαφμα στο αναπνευστικό σου σύστημα.
Άρα πρέπει καταρχάς να ασχολούμαστε με τη σωστή χρήση κάθε φορά των χημικών.
Η χημεία είναι εδώ για να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερα χρόνια, να διευκολύνει τη ζωή μας. Ξέροντας το πώς θα χρησιμοποιήσουμε το κάθε υλικό, το κάθε καθαριστικό ή κάθε τροφή που θα φάμε. Για παράδειγμα, τώρα σου βάζω κάτι άλλο. Έχεις τα συστατικά των τροφών πίσω από κάθε συσκευασία. Αυτά τα έχουν και οι πινακές, αναγράφονται όχι για το χημικό, αναγράφονται για όλους εμάς. Θα πρέπει ένας πολίτης να ξέρει να τα διαβάζει. Η ατάκα, τι περιέχει η κρέμα προσώπου, αν περιέχει κάτι κακό για διάβασέ μου εδώ πέρα, δεν τα γράφει για το χημικό, τα γράφει για τον πολίτη.
Δεν θα έπρεπε όμως κάποιος να μας μαθαίνει, ας πούμε. Θυμάμαι κάποια στιγμή που μας είχε πιάσει λύσα με τα συντηρητικά και όλες οι εφημερίδες ήταν γεμάτες με εξήγηση του τι είναι τα έψιλον. Τι είναι το έψιλον 9, το έψιλον 10, το έψιλον 12, τα συντηρητικά. Τώρα το ξεχάσαμε.
Θα έπρεπε οποιοδήποτε βγαίνει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση να είναι ικανός να διαβάσει μια τέτοια ετικέτα, να ξέρει τι θα φάει, τι θα καταναλώσει και πώς θα καθαρίσει. Να ασχολείται με τη χημεία του σπιτιού, αυτό που λέγαμε, της κουζίνας, της μαγειρικής, την χημεία της καθημερινότητας.
Ναι, αλλά δεν είναι στην ύλη.
Δεν είναι στην ύλη. Το σχολείο δεν μπορεί να μάθει τα πάντα.
Ναι.
Μπορεί να δώσει το ένασμα και από εκεί και πέρα ο καθένας ως ενεργός πολίτης θα πρέπει να ασχοληθεί και μόνος του.
Ακούτε, αρχίζουμε να διαβάζουμε ετικέτες από σήμερα και έχει απόλυτο δίκιο ο Δημήτρης.
Το μόνο που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι τα κιλοκαλωρίες, τα κιλοτζάουρ, πώς θα λένε,
οι θερμίδες.
Όλοι βλέπουμε θερμίδες και πόσες θερμίδες έχει αυτό, αν φάω τα 100 γραμμάρια. Για να προσέξουμε
αυτό
για να βγούμε στην παραλία.
Αυτό μια χαρά ξέρουμε να το διαβάζουμε.
Αυτό,
θες να πεις,
μια χαρά.
Αυτό μας ενδιαφέρει, το μαθαίνουμε.
Αυτό είναι το μόνο που διαβάζει κάποιος από την ετικέτα.
Εντάξει, να έχει και το σηματάκι ΣΥΕ ότι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Γιατί,
πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί αλλιώς τώρα πάλι κάποιος μου το έλεγε ότι βρήκανε χημικά στα ρούχα που προκαλούν αλλεργίες που ήταν κινέζικα τα ρούχα.
Σε μια συγκεκριμένη μάρκα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή ευρέως γνωστή για το πόσο φθηνά είναι τα προϊόντα της, βρέθηκαν εκτός από τα φθαλέτσιτα, αυτά τα φθαλικά άλατα, βρέθηκε φορμαλδεΐδη, βρέθηκαν διάφορα χημικά τα οποία μπορούν να απορροφηθούν, έγραφαν τα άρθρα, τα επιστημονικά του εξωτερικού, ακόμα και από το δέρμα. Οι φθαλικοί εστέρες έχουν απαγορευτεί στα προϊόντα που
φτιάχνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Που φτιάχνονται, αλλά θα ήταν δύσκολο να απορροφηθούν από το δέρμα. Αυτά βρέθηκαν σε τέτοιες ποσότητες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά και να είναι τοξικά.
Και ακόμα και αν τα έχουμε πλύνει τα ρούχα καλά, έτσι, και μία και δύο και τρεις φορές.
Κάποια στιγμή που έχω έρθει σε επαφή με αυτά τα ρούχα, μυρίζουν πολύ περίεργα. Μυρίζουν σαν πετρέλαιο, αλλά δεν είναι και πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι και φυσικό. Δεν ξέρω. Είναι κακής ποιότητας πλαστικά.
Ναι, και πουλούνται και σε μαγαζιά εδώ, έτσι, και τα μυρίζουμε.
Αυτό τώρα, δεν το ξέρω.
Όχι της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά ρούχα που να μυρίζουν έτσι πλαστικό,
ναι.
Πουλούνται και σε μεγάλα πολυκαταστήματα, έτσι, τα βρίσκουμε. Άρα, λοιπόν, η χημεία είναι παντού μες στο σπίτι μας, έτσι.
Είναι στο σώμα μας η χημεία. Είναι στο σπίτι μας, είναι στο αυτοκίνητό μας, είναι σε όλες, στην καθημερινότητά μας, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν θα σηκωθείς και θα πλύνεις τα δόντια σου, από την οδοντόκρεμα, από τα καλλυντικά που θα βάλεις το πρωί, από το αντιλιακό που θα βάλεις, όλα αυτά είναι χημικά, δεν είναι κακά. Το γάλα που θα πιείς με τα δημητριακά.
Ναι, έχουν μέσα χημικές ουσίες.
Μακριά από τα δημητριακά, έτσι.
Γιατί μακριά από τα δημητριακά?
Εγώ λέω κάτι στο σχολείο. Τώρα μη μας ακούσουν από αυτούς που φτιάχνουν από τις βιομηχανίες δημητριακό και μας σταυρώσουν. Λέω οτιδήποτε δεν το φτιάχνει η γιαγιά σας, μην το καταναλώνετε. Μαρμελαδίτσα, μελάκι, ψωμάκι, τυράκι.
Το καλύτερο.
Άντε και καμιά βρώμη.
Ξέρεις ότι τα παιδιά στο σπίτι δεν τρώνε δημητριακά, τρώω εγώ όμως, γιατί είναι το πιο εύκολο φαγητό. Αφού έχεις μαγειρέψει για όλους, ο ένας θέλει αυτό, ο άλλος θέλει εκείνο, ο άλλος θέλει το άλλο, ο άλλος θέλει το τέταρτο, τι μένει για σένα?
Άμα δεις πόσο ζάχαρη περιέχεται σε αυτό εκεί πέρα.
Έχει.
Και να σου πω και κάτι, περιέχει κάτι λάδια μέσα. Η κόρη μου είχε πριν αρκετό καιρό εμφανίσει χοληστερίνη. Το πρώτο που της κόψαμε, ενώ δεν έχουμε χοληστερίνη εμείς στην οικογένεια, ήταν τα δημητριακά. Επανήλθε στα κανονικά επίπεδα.
Καλά, τόσα παιδιά που εμφανίζουν χοληστερίνη, γιατί είναι ένα σημαντικό. Οι γιατροί δεν ξέρουν να πούνε κόψτε αυτό ή κόψτε εκείνο για να. Όχι, έτσι.
Φαντάζομαι ότι ξέρουν και αυτοί. Αλλά όταν ξεκινάς με ένα γάλα, να σου πω το πιο απλό. Ξεκινάς με τα γάλατα σκόνη, που δεν είναι γάλατα, εμείς τα έχουμε ονομάσει γάλατα.
Ναι.
Άμα δεις τα συστατικά, τα κραμβέλαια, τα έλαια που έχει μέσα, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τα καταναλώσεις. Και είναι το καλό το γάλα το οποίο θα μεγαλώσει το παιδί.
Α, ναι. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Η Σοφία, ο Χρήστος, η Μέρη, μας λένε την καλησπέρα τους. Εκπληκτική συνέντευξη με τον Μίστερ Κέμ. Εδώ ακούω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, εντάξει, να τα λέμε και αυτά στον αέρα, γιατί μια χαρά είναι. Να θυμίσω ότι έχουμε δύο βιβλία από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος του Δημήτρη Κουλουμάση, οδηγός TikTok. Οι πιο διάσημοι TikTokers μοιράζονται τα μυστικά τους και για να τα κερδίσετε θα πρέπει να μας γράψετε ένα σχολιάκι, μια καλησπέρα, μια καλημέρα στην ομάδα μας στο Facebook ή στην ομάδα μας στο Viber, ψηφιακές Κυριακές. Δεν είναι σίγουρο βέβαια ότι λειτουργούν όλα μέσα στο στούντιο, αλλά θα τα φτιάξουμε. Θα τα φτιάξουμε και όταν πάμε έξω. Ανέβασε και ο Δημήτρης story εδώ, τα έχει κάνει όλα δηλαδή, εντάξει. Πότε προλαβαίνεις?
Ένα story ανέβασα και αυτό πριν έρθω.
Α,
τώρα
εντάξει.
Δεν έχω ανεβάσει. Θα ανεβάσουμε και στο live κάτι.
Θα ανεβάσουμε και στο live μαζί, θα τα κάνουμε όλα μαζί παρέα. Μικρή μουσική ανάσα και ερχόμαστε γιατί έχουμε να φροντίσουμε τα social τώρα. Θα σας αφήσουμε σας λίγο, θα ασχοληθούμε με τα social. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about
my hair's all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Βρήκαμε την αγάπη εδώ που είμαστε, εγώ και ο Δημήτρης Κουλουμάσης, που δεν γνωριζόμασταν 5 λεπτά πριν, έτσι έλεγε το τραγούδι, μη κοιτάς περίεργα.
Προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται, σε ποια εκπομπή ήρθα.
Δεν άκουσες το τραγούδι γι' αυτό που έλεγε.
Δεν άκουγα εσένα την αγάπη που τα συζητούσαμε.
Εδώ που είμαστε, λέει, βρήκαμε την αγάπη εδώ που είμαστε. Και το έχουμε παρεξηγήσει και λίγο τι σημαίνει αγάπη, έτσι, γιατί χωρίς αγάπη δεν ζούμε.
Χωρίς αγάπη δεν ζούμε είναι το κύριο συστατικό.
Υπάρχει χημεία της αγάπης.
Χημεία της αγάπης υπάρχουν οι ορμόνες οι οποίες σε φέρνουν κοντά στον άλλον.
Αυτό είναι όμως αυτό όμως είναι του έρωτα.
Του έρωτα και μετά έρχεται η αγάπη, έτσι, μαζί με τον έρωτα.
Ναι.
Αλλά οπότε υπάρχει και η αγάπη από την οκυτοκίνη που αγκαλιάζει η μαμά το παιδί.
Ναι, για τέτοιες αγάπες μιλούσα περισσότερο. Άνευ.
Έρωτος.
Ναι.
Η αγάπη δεν διαφέρει. Μία είναι η αγάπη.
Ναι, εντάξει, το άλλο είναι πάθος, ας πούμε. Αλλά μην μπούμε τώρα σε αυτά και μεσημέρι, γιατί τρώει ο κόσμος, κατάλαβες.
Εντάξει, αγάπη για το φαγητό έχουμε πάντως.
Αγάπη για το φαγητό, αυτό το πάθος για το φαγητό το μεγάλο που είναι τεράστιο και είναι και...
Εμένα μου αρέσει πολύ το φαγητό.
Και εμένα, και επίσης φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι το φαγητό είναι μια τελετουργία στη ζωή μας. Έχει άμεση σχέση με τη χημεία. Νομίζω ότι... η χημική, λογικά θα πρέπει να είναι η χημική του εργαστηρίου, πρέπει να είναι και καλή μάγειρη, έτσι.
Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν κάνει και καριέρα. Μία, ας πούμε, που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Βέφα Αλεξιάδου. Mm-hmm. Ήταν χημικός.
Χημικός ήταν η Βέφα Αλεξιάδου. Χημικός, σοβαρά μιλάς. Είναι σαν να τα ξέρεις όλα από πριν. Δηλαδή, αν ξέρεις τα χημικά στατικά, ότι αυτό είναι νερό, αυτό είναι εκείνο.
Ακολουθείς τη χημία μία συνταγή. Mm-hmm. Η χημία είναι λίγο περισσότερο σαχαροπλαστική, mm-hmm. που πρέπει να τηρήσεις τις αναλογίες. Τώρα μην πέσουν πάλι να με φάνε ότι η επιστήμη την παρομοιάζω με τη ζαχαροπλαστική, έτσι.
Όχι, αλλά και η ζαχαροπλαστική είναι κομμάτι της επιστήμης. Γιατί
εγώ,
όταν βάζεις τα αυγά ομά και μετά φουσκώνει το κέικ, τι είναι, χημεία δεν είναι?
Είναι χημεία, είναι χημική αντίδραση. Και η διαφορά της χημείας από την ζαχαροπλαστική, έτσι σαν παιχνίδι θα το πούμε, είναι ότι στη χημεία δεν γλύφουμε στο τέλος το κουτάλι.
Αυτό που κάνω εγώ ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο και μου λέει «έλα». Και όταν λέει η μάνα μου «έλα», ξέρω ότι έχει κουτάλι.
Κουτάλι.
Έχει κουτάλι, το οποίο κάτι χρειάζεται το κουτάλι εκείνη την ώρα. Αυτά δεν τα ξεπερνάς ποτέ. Επίσης, στη χημεία μαθαίνεις πολλοί κόσμος, το λέω για την καραντίνα αυτό, ήξερε οι άνθρωποι που είναι μέσα στα εργαστήρια, ξέρουν ότι δεν πιάνουμε ποτέ το πρόσωπό μας όσο είμαστε μέσα στο εργαστήριο, ενώ όλοι οι άλλοι. Και το ξέρουν και αυτοί που είναι στην κουζίνα, γιατί δεν έχεις τις σοκολάτες στα χέρια, ας πούμε, και μετά τρίβεις τα μάτια, δεν το κάνεις αυτό.
Γενικότερα η επαφή των χεριών με οτιδήποτε άλλο, με τα άλλα μέρη του σώματος, δεν είναι προς όφελος των άλλων που θα φάνε.
Και, ναι, οπότε ξέρεις ότι γενικά τα χέρια σου είναι ένα χωριστό κομμάτι του σώματος.
Που πρέπει να παραμένουν
καθαρά.
Που πρέπει να παραμένουν καθαρά
και ξεχωριστά από όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό μας το διδάσκει η επιστήμη. Αν ήθελες, εσύ τώρα ξεκίνησες με το TikTok και προφανώς είναι μεγάλη σου αγάπη, το YouTube ήρθε μετά. Τι νομίζεις? Βλέπουμε τα παιδιά μας να περνάνε, να το θέσω διαφορετικά, βλέπουμε τα παιδιά μας να περνάνε ώρες ολόκληρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βλέπουμε και το αποτέλεσμα μετά να είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Ξέρουν, η πληροφορία που έχουν είναι ο όγκος της είναι απίθανος, έτσι. Αλλά όμως να έχουν εκείνο που ονομάζουμε έλλειμμα προσοχής, να μην συγκεντρώνονται, να μην μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο. Πολλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μια ταινία ολόκληρη. Μια μισή ώρα είναι πολύ.
Λοιπόν, πάμε στο TikTok. Το TikTok δεν κατατάσσεται στα social media. Είναι μια πλατφόρμα τύπου YouTube, απλώς είναι σε μικρή διάρκεια έως 10 λεπτά και έχει το κάθετο.
Ενδιαφέρον αυτό που το λες τώρα.
Δεν είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δεν αλληλεπιδράς με τους άλλους, δεν στέλνεις μηνύματα. Μπορείς να στείλεις μηνύματα, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Δεν είναι ότι ανεβάζεις κάτι και περιμένεις να σου κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι το like. Κάτι που είναι διαφορετικό σε σχέση με την γειτονιά του Facebook ή έτσι.
Ενδιαφέρον αυτό που λες, πολύ ενδιαφέρον.
Την κοινότητα, είναι μια κοινότητα διαφορετική από τη γειτονιά του Instagram. Εκεί πέρα είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι, πολύ δύσκολα αναπτύσσεται η κοινότητα και οι followers, τέλος πάντων, οι αυτοί που σε ακολουθούν. Είναι διαφορετικό μέσο. Κάτω των 13, να πούμε ότι απαγορεύεται να έχουν TikTok. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Οποιαδήποτε πλατφόρμα.
Και
έτσι,
μην το δίνετε στα παιδιά σας το TikTok. Απαγορεύεται κάτω των 13. Είναι ρητό. Είναι στους κανόνες όταν κατεβάζεις την εφαρμογή. Τα παιδιά ζουν με την οθόνη. Και εμείς ζήσαμε με την οθόνη. Εγώ έζησα με τηλεόραση. Τα ίδια μου λέγανε οι γονείς μου. Δεν μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο. Πώς είναι δυνατόν να είσαι μέσα στο PlayStation και μέσα στις ταινίες ή στις σειρές. Τώρα έχουν πάει σε μικρότερη απλώς οθόνη, σε προσωπική οθόνη. Δεν είναι η οθόνη που είχαμε στο σαλόνι. Έχουν πάει στη δική τους την οθόνη. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να βρεθούμε μέσα στη δική τους την οθόνη, μέσα στο δικό τους κόσμο. Να δαιμονοποιήσουμε την οθόνη είναι πράγμα κάτι που θα μας φέρει σε μεγαλύτερο χάσμα με αυτή τη γενιά. Πρέπει να μπούμε μέσα στον κόσμο τους και είναι πολύ γρήγορος ο κόσμος. Εμείς τον έχουμε κάνει γρήγορο. Εμείς από την στιγμή που ξεκινάμε τη μέρα μας, τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Οπότε τα παιδιά βλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βλέπουν συνεχώς νέες εικόνες και λογικό είναι μετά να έχουν τη διάσπαση προσοχής ή να μην μπορούν να δουν μια ταινία. Τα πηγαίνουμε θέατρο με το σχολείο και στα 10 λεπτά τα περισσότερα παιδιά έχουν βαρεθεί. Πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε, αν θέλουμε.
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το θέατρο, δηλαδή. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στο θέατρο.
Πρέπει να εκπαιδευτούμε εμείς, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στο πώς θα δούνε κάτι. Δεν μπορούμε να τα πετάξουμε μέσα σε ένα θέατρο και να το πούμε ξαφνικά από εκεί που είναι στην οθόνη του TikTok, τέλος πάντων του YouTube, μπες μέσα και παρακολουθείς σε καζαντζάκι.
Βλέπω και παιδιά όμως, αλλά είναι λίγα αυτά τα παιδιά τα οποία προσαρμόζονται παντού. Μπορούν να δούνε και θέατρο, μπορούν να κάτσουν και μισή ώρα στο TikTok, μπορεί και να.
Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Τι γνωρίσματα έχεις από την οικογένειά σου? Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ξεκινάνε από το σπίτι. Αν το σπίτι σου έχει καλλιεργήσει έτσι, την αγάπη για το θέατρο ή για το σινεμά, σε έχουν πάει από μικρό. Και έχεις καταλάβει και έχεις την υπομονή να δεις μια παράσταση, γιατί μιλάμε τώρα πια για να έχουν την υπομονή να δουν την παράσταση. Όταν διαρκεί μια παράσταση σχεδόν 2 ώρες και μπορούν να έχουν μια πληροφορία που λες, ή μπορεί να έχουν μικρά shorts και να παρακολουθήσουν ταινιούλες μικρές του ενός λεπτού, εκεί είναι ο χρόνος πώς το διαχειρίζονται. Εμείς πρέπει να τους μάθουμε λοιπόν. Είναι υποχρέωση των ενηλίκων να τους μάθουμε ότι πρέπει να ασκούν την υπομονή τους και να μην έχουν αυτή τη διάσπαση. Λογικό πάντως είναι τα παιδιά να έχουν διάσπαση.
Εντάξει,
και εμείς έχουμε διάσπαση.
Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι τελικά εμείς έχουμε διάσπαση, δεν έχουν τα παιδιά μας. Και κάνουμε προβολή στα παιδιά μας του προβλήματος του δικού μας, όπως κάνουμε για όλα τα προβλήματα. Αυτό που είπες εντέχνως στην αρχή της εκπομπής, ότι ας ευχαριστιώτουσαν αυτή τις εξετάσεις όταν ήταν η σειρά τους να δώσουν. Έντεχνα το είπες πολύ. Ίσως να πρέπει να δούμε το δικό μας πρόβλημα στα social πρώτα και μετά των παιδιών.
Δεν μπορεί η μητέρα να φωνάζει για ποιο λόγο το παιδί της είναι μέσα σε μια οθόνη, που αυτός είναι ο κόσμος του, η οθόνη είναι ο κόσμος του, όταν εκείνη είναι στο τάμπλετ όλη μέρα.
Ναι.
Παλαιότερα, μην πας μακριά, οι πατεράδες είχαν την εφημερίδα όλη την Κυριακή και δεν βγαίναν μέσα από την εφημερίδα. Ήταν για αυτούς μια οθόνη.
Ναι, ήταν η δική τους απομόνωση.
Η δική τους απομόνωση.
Με κάποιο τρόπο. Και τώρα, εντάξει, τώρα τι έχουν οι πατεράδες, τίποτα. Έχουν και αυτοί ένα κινητό έχουν όλοι. Πάντως εγώ, ό,τι και να πεις, εγώ θεωρώ θλιβερό να βλέπω οικογένειες ή να βλέπω παρέες, να καθόμαστε να πιούμε ένα καφέ και να είναι ο καθένας στο κινητό του εκείνη την ώρα. Αυτό η αλήθεια, ξέρω, είμαι γριάπες.
Όχι, είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό το να μαζευτείς και να είναι ο καθένας με το κινητό του. Είναι λυπηρό να πάνε σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο οι γονείς και να πετάνε ένα τάμπλετ μπροστά στα παιδιά για να σταματήσουν, για να φάνε. Ας μην πηγαίναν δηλαδή. Και είναι και πάρα πολύ εκνευριστικό για εμένα που κάθομαι δίπλα να ακούω το τάμπλετ του παιδιού τους στη διαπασόν να παίζει Πέπα το γουρνάκι και εγώ να προσπαθώ να φάω, ας πούμε, ή να πάω μια κουβέντα.
Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα από ωραίο καστρό και συγκεκριμένα πάνω από το ποδήλατο βουνού μέσα στο δάσος. Τι τέλειο να ακούς την αγαπημένη Βάλια με τους εξαιρετικούς καλεσμένους της και να μην χάνεις την ποδηλατάδα σου χάρη στο Αρτέκο. Όχι, νόμιζα θα πούνε και για σένα κάτι. Συγχαρητήρια στο Mr. Kem. Να το ορίστε. Έχεις και εσύ, δε. Δεν υπάρχει. Εδώ τώρα έχουμε και ένα ακροατή ο οποίος διαφωνεί ότι το TikTok δεν είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ θέλω να αφήσω πρώτα τους καλεσμένους να πούν αυτά που θέλουν και μετά εσείς μπορείτε να διαφωνείτε και καλά κάνετε και διαφωνείτε. Αυτό θέλουμε εμείς, τις διαφωνίες. Η συμφωνία είναι βαρετή εντελώς. Με την τεχνητή νοημοσύνη πώς θα πας?
Προσπαθώ να μπω και εγώ να τη χρησιμοποιήσω. Έχει αρχίσει να με βοηθάει πολύ και να μου λύνει καθημερινά προβλήματα. Ακόμα μου απαντάει και σε mail πια.
Ναι.
Θέλω να γλιτώσω χρόνο.
Τα δουλειές που είναι βαρετές και δεν θέλουμε να τις κάνουμε, έτσι.
Μπορεί να έχει πολύ μέλλον. Εγώ δεν έχω μάθει ακόμα να το χρησιμοποιώ το AI.
Εγώ εδώ να σε μάθω κι εγώ κάτι.
Okay. Θέλω να μου βγάζει, να μου φτύνει σενάρια για το TikTok, αν θες.
Γίνεται. Εύκολα. Εύκολα γίνεται, χωρίς καν να... τέλειος ο Mr. Kem, λέει η Πετρούλα. Τώρα διαβάζω...
Γεια σου, Πετρούλα.
Όπ, συγγνώμη, χτύπησα το μικρόφωνο. Διαβάζω ότι προλαβαίνω τώρα εδώ.
Πάντως το προηγούμενο για τον ακροατή, για το ότι δεν είναι social media, δεν είναι δική μου άποψη, είναι του TikTok.
Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα μας πάει αλλού και δεν έχουμε χρόνο ραδιοφωνικό να τα πούμε όλα. Τι μας μείναν, 5 λεπτά μας μείναν. Θέλω να μιλήσουμε και για τα άλλα βιβλία, για τα πειράματα του Mr. Kem που ήταν το πρώτο βιβλίο που έβγαλες, όπως ξεκινήσαμε την προηγούμενη ώρα, που έχει πραγματικά μέσα πειράματα με μπισκότα, τα λέω καλά,
έχει πειράματα,
με αλάτι.
10 πειράματα με καθημερινά υλικά, χωρίς κάποια σκεύη που να είναι ειδικά σκεύη, με τα σκεύη που έχετε στην κουζίνα σας. Δεν χρειάζεται να βγείτε ούτε καν να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Έχει δημιουργηθεί με την ανακαλυπτική μάθηση, υπάρχει μια ιστορία, άρα εξυπηρετείται και το λογοτεχνικό κομμάτι. Είναι οι δύο φιαλίτσες, οι αγαπημένες του Mr. Kem, που κάνουν το πάρτι, που θα τον βοηθήσουν να φτιάξει τα πειράματα, και αυτά τα 10 πειράματα έχουν και την εξήγηση για παιδιά ηλικίας 5 έως 9 χρονών. Για μένα ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει, να κατεβάσω την επιστημονική εξήγηση σε αυτή την ηλικία, στην οποία, με την οποία δεν ασχολούνται στην Ελλάδα. Γενικότερα δεν ασχολούνται οι επιστήμονες με αυτά τα μικρά παιδιά.
Που εκεί όμως δεν θα αγαπήσουν την επιστήμη.
Μπράβο, ακριβώς και εμάς αυτό ήταν στο μυαλό μας. Ότι από εκεί πρέπει να αρχίσεις να πλάθεις. Το άλλο είναι για λίγο μεγαλύτερα παιδιά που κράτα στα χέρια σου το κόκκινο το βιβλίο. Με την,
το Mr. Kem και η απόλυτη επιστημονική πρόκληση.
Εκεί είμαστε στο 9+. Βγαίνει ο Mr. Kem και κάνει live και βάζει challenges σε ομάδες μαθητών. Αυτοί φτιάχνουν πειράματα, τους στέλνουν την απάντηση και προχωράμε στην επόμενη φάση και λιγοστεύουν οι ομάδες. Μέχρι που μένουν δύο ομάδες στο εργαστήριο του Mr. Chem και εκεί διαγωνίζονται για ένα τελικό έπαθλο. Δεν θα αποκαλύψουμε ποιο είναι το τελικό έπαθλο.
Όχι, δεν θα αποκαλύψουμε. Αλλά μπορεί, πάλι κάποιος έχει πειράματα. Μπορεί κάποιος να το παίξει σε ένα βαθμό. Δηλαδή να ακολουθήσει
εγώ ήθελα παράλληλα να το
τη διαδικασία, να γίνει διαδραστικό.
Θα ήθελα να γίνει μία σειρά στην τηλεόραση.
Ναι.
Αυτό ήταν η σκέψη μου αφού το είδα φτιαχμένο. Θα μπορούσε να σταθεί και να το κάνω εγώ αυτό που λες, να το παίξει με τους ακολούθους, με την παρέα τέλος πάντων.
Την κοινότητα. Η ωραιότατη λέξη κοινότητα. Είναι κοινότητα, νομίζω.
Ναι. Αλλά είναι έτσι στημένο ώστε να κρατήσει μέχρι το τέλος το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Πολύ ωραία. Και το τρίτο βιβλίο, για το οποίο σας έχουμε δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, αρκεί να μας στείλετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, τα χαιρετίσματά σας, είτε στην ομάδα μας στο Facebook, είτε στο Viber ψηφιακές Κυριακές. Οδηγός TikTok, οι πιο διάσημοι TikTokers μοιράζονται τα μυστικά τους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη Κούλη μας. Πέρασε η ώρα, πάει.
Βάλια, δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα.
Πέρασε η ώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και λίγο παραπάνω. Είχες ειδική, σήμερα έτυχες πάνω στο δίωρο και είχες και ειδική.
Είχα το τιζεράκι μου από πριν.
Το τιζεράκι από πριν, ναι. Θέλουμε πάρα πολύ να ξανάρθεις. Θέλουμε πάρα πολύ να σκεφτείς αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι μαζί, να εμπλέξουμε και την κοινότητα τη δική μας εδώ, τις ψηφιακές Κυριακές, τους ανθρώπους που είναι εκεί και αν μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί σε κάτι. Να διαδώσουμε την επιστήμη, για μένα είναι αυτό που κάνεις, είναι μαγικό. Το λέω στο τέλος της εκπομπής, δεν το λέω στην αρχή. Η επικοινωνία της επιστήμης είναι ένα πράγμα το οποίο έχει τεράστιο κενό και στη χώρα μας και στην Ευρώπη συνολικότερα. Οι επιστημονικές γνώσεις και οι επιστημονικές ειδήσεις, αν θες, που διαβάζουμε, είναι αποσπασματικές και δεν μπαίνουν σε ένα πλαίσιο. Αυτό γίνεται πάρα πολύ ιδιαίτερα προβληματικό με τα θέματα του περιβάλλοντος. Τώρα πια κανείς δεν κάνει περιβάλλον, κανείς δεν καλύπτει ολιστικά το περιβάλλοντα. Θα δούμε κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι παραδίπλα. Και έτσι, όταν τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα στην τύχη τους και δεν τα φροντίζουμε εμείς, οι άνθρωποι που πρέπει, αρχίζουν και εμφανίζονται fake news διάφορα.
Τα fake news είναι κάτι που πονάει αυτή τη στιγμή.
Και τα fake news ακουμπάνε την επιστήμη. Το είδαμε πάρα πολύ στον κορονοϊό, το βλέπουμε τώρα με το περιβάλλον και σε άλλα κομμάτια της επιστήμης, που η οποία επιστήμη και της τεχνολογίας, η οποία κυριαρχεί στη ζωή μας.
Και στη διατροφή και στην καθημερινότητα υπάρχουν fake news.
Αν δεν πάρουμε την επιστήμη και την επιστημονική, τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στα χέρια μας, τότε...
Είναι αυτό που σου έλεγα, πρέπει ο επιστήμονας να βγει μπροστά. Πρέπει αυτό. Να καταναλώσει χρόνο. Πρέπει να αφήσει άλλα πράγματα που κάνει και να βγει να ενημερώσει.
Δημήτρη Κουλουμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού τώρα θα μάθετε τα ωραία τα νέα. Ραντεβού όχι την άλλη εβδομάδα. Ψηφιακές Κυριακές την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε. Έχουμε αφιέρωμα σε ευρωεκλογές, είναι οι εκλογές την άλλη εβδομάδα. Άρα λοιπόν θα είμαστε μαζί το βράδυ, από ό,τι μαθαίνω με το Θάνο Σιαφάκα, για να σας μεταδώσουμε τις τελευταίες ειδήσεις εκείνη την ώρα από τις εκλογές. Να είστε όλοι καλά, ελπίζω να μας ακούσετε και από εκεί. Ως ψηφιακές Κυριακές θα τα πούμε σε 15 μέρες. Ο Γιάννης Πρίντες ρύθμισε τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας από τις ψηφιακές Κυριακές, τη Βάλια Καϊμάκη και το Δημήτρη Κουλουμάση. There's girls like you around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Spend this night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Well, that backwood, babe. Let me go. Me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for